be seated.
Makakaupo na kayo. Magandang umaga sa bawat isa. Masaya akong makapunta rito sa gawain ng Panginoon ngayong umaga at nakabalik uli sa, hindi ko alam kung makakabalik kami o hindi, pero naglaan ng daan ng Panginoon at nakabalik kami para sa gawain ngayon. Ngayon, nag-aasam tayo ng mga kaaya-ayang panahon ngayon sa umagang ito, dito sa Sunday School na aralin ukol sa salita. At mamayang gabi ay may mga gawain ng pagpapagaling uli na susundan ng komunyon na gawain. At ngayon, mayroon po tayong isang paghahandog ng sanggol. Naniniwala akong ang kasasabi lang sa akin ni kapatid na Neville na may nagdala raw ng kanilang anak para sa paghahandog. At kung dadalhin nila ang bata sa oras na ito, sige po, at manatili lang ang kapatid natin o ang ilan sa kanila sa organ o piano sa isa. At pagkatapos, ay dalhin na ang bata. Magkakaroon tayo ng gawain paghahandog para makausad na tayo agad nang mabilis sa abot ng makakaya natin sa salita. Dahil nais natin na manangan sa salita. Yun po kasi ang pinakamahalaga. Ibigay ang ating oras ng eksakto sa salita ng Panginoon. Kaya naman, labis-labis ang pasasalamat namin para sa pagkakataon na ito na makita kayong lahat dito ngayon. At dito sa gawain ito, nagkamali yata ako. Ayos lang, kapatid na babae. Akala ko mayroon. Marahil may mali lang. Sige. Ngayon, salamat na marami pa rin. Siguro ito, sa tingin ko, nanggaling ito sa isa riyan na nanggaling sa isa pa at kaya medyo nagkalabo-labo. Ngayon, ang lahat ba'y mabuti ang pakiramdam? Salamat sa Diyos. Ngayon, sige, heto na pala ang maliliit na bata. Pasensya na po. Umihingi po ako ng pasensya. Bueno, maaari ka bang lumapit, kapatid na matanda sa iglesia? Bueno, heto po ang dalawang magaganda at mumunting dalaginding. Mumunting dalaginding na kulay kape ang mga mata. Ha? Ang ganda po. Anong pangalan niya? Tingnan niyo po. Jenny? Jennifer Lee. Ano pong apelyido? Serep. Taga saan ka, kapatid na babaeng Lee? Versailles, Illinois. Sige't mainam. Ngayon, sa Biblia, ngayon, madalas, yung iba'y may parang pagbabautismo ng mga bata. Hindi tayo naniniwala sa pagbabautismo ng mga bata dahil hindi pa sila nagkakasala. Dahil napakabata pa nila. Pero naniniwala tayo sa paghandog ng mga bata sa Panginoon. Ngayon, ang kapatid na matanda sa iglesia at ako'y magpapato ng kamay sa munting sanggol. Jenny Camo? Jennifer. Sige, iyuko natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, sa umaga pong ito'y dinadala namin ang munting batang babaeng ito na ang pangalan ay Jennifer. Sa iyo, dinala siya ng nanay at ng mga mahal niya sa buhay mula pa sa malayo para maihandog sa Panginoon. Alam naming ipinatong mo ang iyong mga kamay sa ganitong maliliit na batang paslit noong panahon mo. At sinabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga tulad nila ang kaharian ng langit. Ngayon ay binibigay namin siya sa iyo para sa isang buhay ng paglilingkod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Anong pangalan na isa pang munting batang babae? Connie Lynn. Sige, munting Connie. Hayat, pakiramdam ko yung liit ko. Natatakot ka ba? Sa tingin ko po, hindi yun uubra, nanay. Sige, iyuko natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, dinadala ng nanay itong si Munting Connie sa amin ngayong umaga sa gawain ng paghahandog sa makapangyarihan sa lahat. Ipinagkaloob mo sa kanya ang batang ito para palakihin at dinadala niya po ito sa iyo kasama ng munting kapatid na babae. Dalangin ko po, makalangit na Ama, na ikaw ay maging maawain. Pagpalain mo ang pamilya. Pagpalain mo ang munting bata. Habang pinapatungan namin siya ng mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo, ibinibigay namin siya sa iyo para sa isang buhay ng paglilingkod. Amen. Pagpalain ka ng Diyos at ang maliliit mong anak dyan. Nakot, dumami pa lalo ang maliliit na bata. Ano ang pangalan ng munting batang lalaki? Joel Watson. Joel Lee Watson. Napakagandang bata. Hayat malalaking asul na mata. Naku, taga saan kayong lahat? Taga Georgia. Akala ko taga Timog kayo. Hindi ko alam. Siya nga. Kumusta? Isa itong mainam na munting batang taga Georgia kung ganon. Ha? Bueno, sige po. Napakainam niyan. Nakakapagsalita na rin pala siya. Ayan nga, hindi ba? Iyuko natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, dinadala namin itong kaya-ayang munting batang lalaki habang nakatayo rito ang nanay at tatay ukol sa kanilang pagsasama. Ipinagkaloob mo po sa kanila ang munting batang ito para palakihin at dinadala nila ito pabalik sa iyo. Ano't isang magandang tanawin ito tulad ni Hannah noong unang panahon na nanalangin para sa isang anak at binigyan siya ng Diyos ng isang anak at dinala niya ito pabalik sa templo ng Diyos bilang paghahandog. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na maging lingkod mo ang munting batang lalaking ito na ang tatay at nanay ay pagpalain at magkaroon ng kalusugan at lakas para palakihin ito at mabuhay nawa ito ng mahaba't maligayang buhay at maging iyong lingkod habang ipinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka, gawin niyo siyang mabuting tao, marahil maging isang munting propeta gaya ni Samuel. Ngayon, narito ang dalawang kaaya-ayang maliliit na batang lalaki. Naku, tatlo pala sila. Ayan nga. Bueno, yan marahil ang buong pamilya. Anong pangalan mo? Michael. At ikaw naman, Paul. Kay gagandang pangalan. At ikaw naman, Debra. Sige't mainam. Michael at Paul at Debra. At ano pong apelyido niyo? Ellis. Bueno, napakainam na munting pamilya yan, sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, kapag nakakakita ako ng maliliit na batang gaya niyan, sa tuwing ay ibinabalik ako nito nung panahon na maliit pa lang akong batang paslit. At ngayon, gaya ng kasabihan ng matatanda, alam nyo na, mga paa mo ang tapak-tapak nila ngayon, at kalaunan niyan ang puso mo naman. Pero hindi ako naniniwalang magiging ganoon kapag inihandog natin sila sa Panginoon. Meron tayong responsibilidad dito at tinilagay ito ng Diyos sa mga kamay nyo. Ginawa niya kayong mga ngaral. Palagi kong sinasabi ang tungkol sa mga babaeng mga ngaral, alam nyo, pero ang bawat nanay po isang mga ngaral. Ito ang kanyang kongregasyon. Kita nyo, para palakihin lang tama ang maliliit na batang ito habang nagtratrabaho si tatay at meron kayong responsibilidad. Pagpalain kayong pareho ng Diyos, meron kayong kaaya-ayang munting pamilya. Makalangit naming Ama, dumudulog po kami kasama si munting Michael. Mukhang siya po ang panghanay at ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kanya bilang paghahandog kay Jesus Kristo. Dinadala ng kanyang pamilya ang kanilang mga anak dahil inilagay mo ito sa kanilang pangangalaga at alam nilang hindi sila sapat nang wala ang iyong tulong. Kaya dinadala nila ang kanilang munting pamilya para ihandog sila. Ngayon ay ibinibigay ko ang munting Michael dito sa iyo para sa isang buhay ng paglilingkod sa pangalan ni Jesus Kristo. Ganon din, pinapatungan namin ng mga kamay si munting Paul at inihahandog namin ang kanyang buhay kay Jesus Kristo para sa isang buhay ng paglilingkod para sa ikalulwalhati ng Diyos. At si munting Debra, pinapatungan namin siya ng mga kamay, Ama, bilang paghahandog, paggunita kay Jesus Kristo. Siya na nagpatong ng kanyang mga kamay sa malilit na bata na nagsabi, "Hayaan ninyo silang lumapit sa akin. Huwag ninyo silang pagbawalan. Mapagpala nawa ang buhay ng munting batang babaeng ito sa kaharian ng Diyos. Pagpalain mo po ang tatay at nanay at mabuhay nawa sila ng mahaba't maligayang buhay para makita ang kanilang mga anak sa paglilingkod sa Diyos. Hinihiling po namin ang pagpapalang ito para sa kaluluwalhati ng Diyos habang inihahandog namin sila sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen." Pagpalain ka. Kayo po'y kaaya-ayang munting pamilya. Oo. Ayan nga, alam nyo kung anong iniisip ko? Ang malilit na batang babae nagiging mas magaganda na ngayon kaysa dati noong bata pa lang ako. Siya nga po, magagandang malalaking mata. Anong pangalan niya? Joanna. At ang apelyido nyo ay Blair. Joanna Blair. Kayo na nakatingin dyan. Hindi ba't para siyang manika? Siya nga po. At kumusta ka, Joanna? Medyo mahiyain. Medyo mahiyain lang. Isa pong munting marikit. Iyuko natin ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, ang pamilyang ito ng mga Blair ay nakatanggap ng regalong ito ng kanilang pagsasama. Ito pong si munting Joanna. At alam naming masama na ang panahon kung saan si Satanas ay nasa lahat ng dako na nagiging banta, lalo na sa maliliit na mga batang babae na ito. At alam ng mga magulang na sila'y hindi sapat para palakihin siya ng tama. At gusto nilang mapalaki siya ng tama at para maging lingkod sa iyo. At pinalalaki nila ang munting batang ito para parangalan ka. At ngayon ay dinadala nila siya bilang paghahandog sa iyo. Pinapatungan namin siya ng mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo habang inihahandog namin ang munting si Joanna Blair sa kaharian ng Diyos para sa kaluluwalhati ng Diyos. Amen. Pagpalain ka, kapatid na Blair. Sumaiyo ang Panginoon. Magandang umaga, Ginoo. Napakagandang batang lalaki nito. Uy, kumusta ka? Bueno, naku, mas maganda kung iikot ka ng pagganito. Siya nga po, may kaaya-ayat magandang maliit na ulo at isang mukha na kalakip nito. Huh? Anong pangalan niya? Daniel Mark. At ang apelyido niyo, Hardom. Daniel Mark Cardom. Taga rito ba kayo sa malapit, kapatid na Cardom? Sige po, pero tagasan ka talaga? Estado ng New York, isang Yankee, tama. Bueno, isa nga yung magandang estado. May ilan akong kamag-anak na nakatira roon. Nakatira ang tito ko sa Plattsburgh. Oh, natuwa ako sa New York. Pupunta ako roon sa susunod kong pagtitipon sa New York City sa The Stone Church doon. Bueno, ngayon, ang pangalan niya ay Mark, tama? Daniel Mark, napakagandang bata. Iyuko natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, dinadala namin sa iyo ang munting si Daniel Mark bilang paghandog ng kanyang buhay. Ibinigay ito sa mga kamay ng tatay at nanay para palakihin ang munting batang ito sa paalala ng Diyos. At alam nilang hindi sila sapat, kaya dinadala nila ito sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo ang buhay nito. At ngayon, dahil alam namin ang panahon ay masama, itong ginagalawan namin. Nakikita namin ang maliliit na batang ito. Kaya't sadyang hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas, pero ano tanuman, ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kamay. Pinapatungan namin ng mga kamay ang munting batang ito at inihahandog ang kanyang buhay sa iyo. Para sa isang buhay ng paglilingkod sa kaharian ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami dumadalangin. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, kaya-aya siyang bata. Pagpalain ka, munting Mark. Kahanga-hanga. Salamat, kapatid. Ilan po ang nandito noong linggo na naipanalangin noong nakarang linggo na nararamdaman na ang mga resulta at nararamdaman na pinagaling na kayo? Itaas niyo ang mga kamay niyo na mga naipanalangin. Oh, grabe. Tingnan niyo rito. Halos bawat isa mismo. Siya nga po, naririnig-rinig ko rin. Gusto ko lang na nakaupot, naririnig-rinig yun. Kita nyo? Kita nyo? May bagay na nagaganap na sasabihin ko sa inyo sa kana, sa ibang pagkakataon. Kita nyo? Ito po'y malwalhatid kahanga-hanga. At kung ating hayat pag-uusapan natin ang tungkol dyan sa ibang pagtitipon, alam nyo, sa ibang pagkakataon, mangyari nga na nagsisimula na itong maganap at lubos tayong nagpapasalamat para rito. At nagtungo ako sa Kentucky gaya ng ginagawa ko taon-taon na nagpupunta roon. Kasama ko ang ilan sa mga kaibigan ko na pumunta at hindi para mangasula ng squirrel at alam nyo yun, kita nyo? Mangyari po na nagkatamasa lang kami ng isang malulahating panahon at lubos-lubos ang pasasalamat namin sa Panginoon. Kailangan kong umalis ngayong araw. Kailangan kong umuwi pagkatapos ng pagtitipon na ito. At pagkatapos, hayat kami, mangyari po na babalik naman ako pagkaraan ng ilang panahon. Magpupunta lang ng New York para sa isang pagtitipon. At kung may pagkakataon kami para dumaan saglit, aba, kami magagalak na magdawas ng isa pang pagtitipon dito sa tabernakulo. At pagkatapos ay kailangan kong bumalik papunta sa Shreveport. At pagkatapos nun ay uuwi na kami. At binabalak namin na nandito kami sa panahon ng bakasyon, loobin ng Panginoon. Dadalhin ang pamilya ko pabalik. At pagkatapos may parating akong pagtitipon sa Phoenix sa Enero. Taunang pagpupulong yun doon para sa Christian businessmen. At mga isang linggo o 10 araw bago yun, susubukan ko na rentahan yung malaking ng mga taga-Jesus name. Dati-rati, si kapatid na Garcia at itong kapatid na Espanyol doon ay may maganda at malaking lugar doon. Patatayo pa lang nila yun ito. Magkakasya rito ang ilang libong katao, bagong-bago, at napakaliit ng kanilang kongregasyon. Sinabi nila sa akin na maaari ko raw itong rentahan anumang oras na gustuhin ko, sa halip na maglibot-libot, sa paikot mismo ng kapatagan sa iba't ibang simbahan, sa tingin ko'y itutuon ko na lang ang buong iyon sa isang malaking sama-samang pagtitipon. Kita nyo, at mangyari mismo na idadaos ito roon. At pagkatapos ay maaari nating rentahan yung templo. Aalamin natin kung magagawa natin. At pagkatapos ay dadaos ang Christian Businessmen's Convention. Pagkatapos, hanggang sa maisaayos ang pangingibang bansa, sisikapin namin magtakda ng mga pagtitipon doon sa buong katimugan para sa Enero at Pebrero at Marso sa buong katimugan. At pagkatapos pupunta, dahil sisimulan namin ngayon at pupunta sa Aprika. Kita nyo, itong Kapaskuhan kasi, sa kanila, ay ang 4 ng Hulyo. Kita nyo, hayat maulan at di mainam, at hindi ka makakapasok doon sa ganong panahon. Kaya ang pinakamagandang panahon para pumunta roon ay sakana. At pagkatapos, gusto naming simulan kung magagawa namin ang pagpunta ng Norway at bababat paikot na ng mundo at sisikaping pumunta ng Aprika para doon magtapos, loobin ng Panginoon. Pero ipanalangin nyo kami ngayon at mahal namin kayo at alam nyo yan. Kaya inaasahan namin ang labis na sagana na higit sa lahat ng magagawa namin o maiisip man na gagawin ng Panginoon. At naniniwala tayong mamayang gabi, magkakaroon ng isang dakilang gawain ng pagpapagaling. Naniniwala akong magkakaroon ng isang hindi ako mangungusap ng mahaba't konti lang dahil meron tayong komunyon mamayang gabi at kaya mga 20 o 30 minuto tapos magkakaroon tayo ng pila para sa pananalangin. At pagkatapos nun, magkakaroon tayo ng komunyon at maaari kayong manatili kasama namin. Ikagagalak namin yan. Wala kaming parang eksklusibong komunyon. Ito po'y para sa bawat mananampalataya. Bawat mananampalataya. At bago ko basahin ang kasulatan, maaari kaya nating iupo ang ating mga ulo pansumandali. Ihilingin ko sa butihin kong kaibigan na si kapatid na Bail na kung maaari ba niyang pangunahan tayo sa isang pagdulog na panalangin na pagpapalain ng Diyos ang kanyang salita. Kapatid na Lee Bail, maaari mo bang gawin ito para sa amin?
Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. And I, for one, Lord, and believe all of us want to hear and receive it.
Amen.
In such a way, Lord, that it just won't be a knowledge added to us, but it'll be light.
Granted
the power to magnify Jesus Christ, who is our light. May he be our eternal joy.
Granted
everything that in his person, the Holy Spirit, be in us and then through us unto a lost and dying world.
Granted, Lord.
Grant us this morning, we pray, Jesus. Thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes.
In the name of Jesus Christ we pray. Amen.
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 Now, ngayon, nang may katayimtiman, mapitagan po tayong dumako sa salita. At nais kong bumasa ngayong umaga mula sa 12th kabanata ng Eksodo. At simulan sa 12th talata, sa 12 at 13th talata, lahat po ito, at makinig po ng mabuti ngayon. At tapos, bago magkuminyon mamayang gabi, basahin natin ang 12th kabanata ng Eksodo, ang buong kabanata mismo. Dahil itong 11th talata nga rito'y ang paghahanda para sa paglalakbay, at yung kumunyon bago ang paglalakbay. At gusto nating dumako rito ng may lubos na pagpipitagan ngayon. Ngayon, sa 12th talata ng 12th kabanata, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto, ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. At walang salot na sa inyo na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ngayon, gusto kong kumuha ng isang teksto mula roon. Isang maikli lang na 5 titik na salita. Tanda. Tanda. Nais kong mangusap tungkol sa salita na yan. O ituro ito sa araling pang Sunday school. Itong tungkol sa salita na tanda. Sinabi rito ng Biblia, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda. At gusto nating gamitin ang salitang tanda. Ngayon, hindi natin alam. Kapag binabantayan ko ang orasan, at kapag oras na, bueno, itong mga marami't marami akong kasulatan na nailista rito, para hindi at yamang nalalaman ko na hindi nyo ako makakasama ng matagal. At paano natin malalaman na hindi pa ito ang huling pagkakataon na magkakasama ang ilan sa atin? Kaya sikapin nating dumako rito ng may pagpipitagan. Alam kong mahirap ito. Binigyan tayo ng Panginoon ng magandang umaga ngayon din para sa gawain. Talagang maliwalas po. At sikapin natin ito ng buong pansin natin ngayon sa lahat nitong nitong pag-uusapan natin para ang kung may anumang bagay doon na gusto ng Panginoon na malaman nyo, ay maibigay ito sa inyo. At hindi tayo tumatayo rito para lang makita. Hindi tayo nagpupunta rito para lang makita ng iba kung anong damit ang suot-suot natin. O tayo nagpupunta rito para sa isang bagay, tulad ng ipinanalangin ng ating kapatid sa panalangin yun. Naparito kami para pakinggan ng salita, ang salitang dumarating sa amin. Gustong-gusto natin yun, dahil yun ang tanging bagay na magiging makabuluhan sa atin. Magiging mahalaga na makakatulong sa atin. At tayo isang naghihingalong lahi. Lahat ng mga tao ay papunta sa walang hanggan. At pagkatapos, meron lamang tayong ganitong karaming oras para magpasya kung saan tayo papunta. Nasa harapan natin ang daan. Maaari nating tahakin ang alinmang panig na gusto nating piliin. Ganon niya inilagay sina Adan at Eva, at sa ganon din niya tayo inilagay mismo. Dapat nating tandaan na kahit anong gawin natin o gaano man tayo magtagumpay sa buhay, kung wala si Kristo, ay ganap nating naiwaglit ang lahat ng bagay. Kaya kung siya, matapos, kung siya lamang ang dapat na asahan, kung ganon, tayo na ang pinakamangmang na mga tao para hindi ito tanggapin. At pahalagahan ito, hindi lamang tanggapin ito, kundi dumating kayo sa isang bagay na higit pa kaysa roon. Pagkatapos nyo itong matanggap, huwag nyo itong dalhin at pabayaan lang ito sa estante. Kinakailangan itong magamit. Tulad ng pumunta ka sa doktor para kumuha ng gamot, at pagkatapos, ilalagay mo lang ito sa estante. Kung magpupunta ka para kumuha ng gamot, inumin mo ang gamot. Kung may karamdaman na bumabagabag sa iyo, at makakatulong sa iyo ang lunas na ito, inumin mo kung anong ibinibigay niya sa iyo. At sa paraan mismo na sinasabi niya nung ibigay ito, dahil kuminsan, ang ilang minuto lang ay may malaking kaibahan na sa pagkakabigay niya rito at sa pagkakaalam natin. Pero sa kasong ito ngayon, isang sandali lang ng iyong desisyon ay maaaring magtakda na ng iyong walang hanggang destinasyon. Kunin mo ito sa paraan na binibigay niya ito sa iyo. Isang tanda. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda. Ngayon, ano ba unang-una ang isang tanda? Isa itong salita na karaniwan nang ginagamit sa atin ng mga nagsasalita ng Ingles, lalo na rito sa Amerika. Ang isang tanda ay isang, sa katunayan, sinasabi ng diksyonaryo na ang isang tanda ay isang patunay. Isa itong patunay ng pamasahe na binayarang halaga. Kita nyo? Nang ang pamasahe o isang halaga na isang inihinging halaga ay binayaran na. Tulad ng pamasahe sa tren o pamasahe sa bus, pupunta ka roon at magbabayad ng iyong pamasahe at saka kanila bibigyan ng isang token na katunayan. At hindi maaaring gamitin ang katunayan na iyon para sa ibang bagay, kundi sa tren lang na iyon. At isa itong katunayan, sa kumpanya na iyon ng tren, na binayaran mo na ang pamasahe mo. Isa itong patunay. At hindi mo ito maaaring gastusin para sa kung ano-ano pang iba. Hindi ito ubra sa ibang linya ng tren. Ubra lang ito sa linya lang ng tren na yon. At isa itong tanda. Ngayon dito, sa pinag-uusapan natin, dito sa pag-uumpisa natin, ito ang Diyos na sinasabi sa Israel. Ang dugo ng kordero ay sa inyo'y isang tanda. Ang kordero ng Israel na pinatay ay ang inihinging tanda ni Jehovah. Kinakailangan na itong dugong ito mismo. Gumawa ang Diyos ng isang tanda at ibinigay ito sa Israel. At wala nang iba pang tanda ang ubra. Kita nyo, hindi ito maaaring kilalanin. Sa mundo, ito'y isang buntun lang ng kahangalan. Pero sa Diyos, ito ang nag-iisang paraan. Ang tanging bagay na inihingi niya ay ang tanda na iyon. Dapat na naroon ito. At hindi maaaring mapasayo ang tanda hanggang sa mabayaran ng pamasahe, tapos magiging may-ari ka na nung tanda na nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo na malaya ka ng makadadaan. Makikita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Grabing dakilang oras na grabing dakilang pribilehiyo na malaman na daladala mo sa loob mo ang permiso. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Ito ang tanging bagay na kikilalanin niya. Wala nang iba pa ang maaaring humalili sa lugar nito. Walang pamalit, walang denominasyon, walang ang iba. Kailangan na yun mismo. Sinabi ng Diyos, iyon lang ang titingnan ko. Kahit gaano man silang katuwid, gaano man silang kabuti, gaano mang edukasyon ang meron sila, gaano man silang manamit, ang tanda ang nag-iisang bagay. Kapag nakita ko ang tanda, lalampasan ko kayo. Ang dugo ay isang tanda na ang inihingi ni Jehovah ay natugunan na, na nagawa na ito. Sumasagisag ang dugo para sa tanda. Ang dugo ang tanda. Kita niyo, ang buhay na sinabi ng Diyos na sa araw na kumain kayo ni Aon, sa araw na yon, kayo'y mamamatay at nagkaroon ng kahaliling buhay para sa buhay ng mananampalataya. Ang Diyos sa kanyang habag ay tinanggap ang kahalili para sa buhay ng taong nadungisan. Noong dinungisan ng kanyang anak ang sarili sa kasalanan dahil sa di pananampalataya sa salita, mangyari nga na ang Diyos na mayaman sa habag ay naglaan ng kahalili. At yun ay may kailangang mamatay sa lugar nito. Wala nang iba pa ang maaaring umubra. Kaya naman ang mga mansanas at mga melokoton ni Cain at iba pa ay hindi umubra. Kinakailangan mismo'y buhay na may dugo at ang buhay ay kikitilin mula sa hain na yon. At ngayon, ang dugo'y isang tanda na naisikatuparan na ang utos ng Diyos. Ngayon, ano ang hiningi ng Diyos? Ang buhay, at ipinakita ng dugo na may isang buhay na kinitil. Kaya ang dugo ang tanda na ibinigay na ang buhay na may namatay, bagay na hinihingi ng Diyos, na isang buhay ang binigay at nabubo ang dugo, at sumasagisag ang dugo bilang tanda na kinitil ang buhay. Ang buhay ng hayop na sinabi ng Diyos na kinailangang kitilin ay ang dugo na sumasagisag bilang tanda. Kita nyo, ang nananampalatayang mananamba ay napagkikilanlan kalakip ng kanyang hain sa pamamagitan ng tanda. Ayaw ko sanang mamalagi ng masyadong matagal sa munting sipi na ito. Pero hayat, maaari mo kasing magugulang buong gawain sa isa lang sa mga ito. Pero gusto kong huminto rito pansumandali para ipahayag yon. Ang mananampalataya ay kinakailangang mapagkilanlan kalakip ng kanyang hain. Kita nyo, kung isa lamang itong hain at ginawa yun sa kung saang lugar doon, na inihandog niya ito, pero hayat kinakailangan niyang mapagkilanlan siya rito. Sa totoo lang, kinakailangan niyang ipatong ang mga kamay niya rito, unang-una, para ipagkilanlan ang sarili na kalakip ng kanyang hain. At pagkatapos, ay ilalagay ang dugo sa kung saan maaari siyang tumayo sa ilalim ng dugo. Kinakailangan na nasa ibabaw niya ang dugo. At isa yung tanda na pagpapakilala niya sa kanyang sarili na nagkasala at pinatunayang isang inosenteng kahalili ang pumalit sa kanya. Napakagandang larawan. Oo, isang tinubos. Kita nyo, natugunan ang katarungan. At ang inihingi ng banal na katarungan ng Diyos ay natugunan. At sinabi ng Diyos, ngayon ay hihingin ko ang iyong buhay. At pagkatapos, noong ang buhay ay nagkasala, pagkatapos nga ay humalili sa kanya ang isang inosenteng kapalit at isa itong dugo ng hayop, hindi mansanas o melokoton. Diyan pa lang ay dapat lubos na pinaging malinaw na nito ang binhi ng serpiente sa lahat, na yun nga'y dugo, at ang dugong yun, na hindi maaaring lumabas mula sa prutas, ay lumabas mula sa isang inosenteng kahalili. At ang buhay ay kinitil din para sa kanyang lugar. At ang dugo ay simbolo na namatay ang hayop at binubuo na ang dugo. At ipinapahid ng mananamba ang dugo sa kanyang sarili na ipinapakitang napagkikilanlan siya sa pagtubos dahil ipinakilala niya ang kanyang sarili kasama ng sa hain. Iniuugnay ang kanyang sarili sa hain at ang dugo'y tumayo bilang tanda. Grabing kamangha-mangha. Napakagandang larawan nito. Isa itong perpektong tipo ni Kristo sa diyang eksakto. Ang mananampalataya ngayon ay nakatayo sa ilalim ng nabubong dugo na pagkikilanlan kasama ng hain. Talagang kasing perpekto sa abot ng makakaya nito. Na kung paanong si Kristo mismo, hindi isang hayop, kita nyo, namatay ang hayop, pero ito'y ang pinaka-inosenteng nilalang na mayroon tayo sa palagay ko ay ang hayop na kordero. Nung gustong ipakilala ng Diyos si Jesus Kristo, ipinakilala niya siya bilang isang kordero. At nung gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang ibon, isang kalapati. At ang kalapati ang pinaka-inosente at pinakamalinis sa lahat ng buhay ibon. At ang kordero ang pinaka-inosente at dalisay sa lahat ng buhay hayop. Kaya nakita nyo nung ang binautismuan si Jesus ni Juan, kaya't ang sabi ng Biblia, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos tulad sa isang kalapati na bumababa kay Jesus. Sa makatwid, kung ang lumitaw ay isang lobo, o kung ano pang ibang hayop, kaya't ang kalikasan ng isang kalapati di maaaring sumalikop sa kalikasan ng lobo. Gayon din na ang kalikasan ng kalapati hindi maaaring sumalikop sa ano pamang ibang hayop maliban sa kordero. At kung magsasama ang dalawang kalikasan yun, kung ganoon, ay magagawa nilang magkasundo ang isa't isa. Ngayon, nakikita niyo ba riyan ang paunang pagtatalaga? Isa itong kordero nung dumating ito roon. Kita niyo? Ang isa itong kordero nung ito'y dinala. Isa itong kordero. Isinilang ito na isang kordero. Pinalaki ito na isang kordero. Kita niyo? At kaya naman, yun lang ang tanging uri ng isang tunay na espiritu na makatatanggap sa salita, na makatatanggap kay Kristo. Ang iba marahil ay susubukan nilang matanggap ito, at ilalagay ang espiritu ng Diyos sa isang lobo, kita niyo, na magagalitin, bugnutin, marahas. Hindi ito mananatili roon. Sadyang ang tatalilis ang Espiritu Santo. Hindi nito yun gagawin. Paano kung bumaba ang kalapati at sa halip na isa itong kordero ay ibang hayop? Dali-dali nga itong tatalilis sa paglayo nito at aalis. Kita nyo, pero nung matagpuan niya ang kalikasang yun na maaari siyang sumalikop, ito nga'y sadyang naging isa. At pagkatapos, pinangunahan ng kalapati ang kordero. At pansinin nyo, pinangunahan nito ang kordero patungo sa kamatayan. Ngayon, masunurin ang kordero sa kalapati. Kita nyo, kahit saan man ito akaya nito, nakahanda itong pumunta. Napapaisip nga ako ngayon, sa tuwing pangunahan tayo ng Diyos patungo sa isang buhay ng kumpletong pagsuko at paglilingkod sa Kanya, iniisip ko na hindi kaya ang mga espiritu natin kuminsan ay sumusuway na medyo ganoon ang ipinapakita, kordero kaya tayo? Kita nyo, masunuri ng isang kordero. Ang isang kordero ay walang pag-iimbot na isakripisyo ang sarili nito. Hindi ito makasarili na angkinin ang sariling kanya. Higa mo lang ito't maaari mo na siyang ahitan ng lana, kahit na yun lang ang taing meron nito. Hindi ito kailanman magsusumbat ng kahit ano tungkol dito. Sadyang ang isinasakripisyong lahat ng meron siya. Ganyan ang isang kordero. Ibinibigay nito ang lahat sa kanyang, ipinamimigay ang lahat, ang kanyang sarili at lahat-lahat niya. At ganoon ang isang tunay na Kristiyano, na sila'y kayang isakripisyo ang kanilang sarili na di naalintana ang mundo, kundi ibibigay ang lahat ng meron sila sa Diyos. Kita nyo? At ngayon, ito yung sakdal na kordero, si Kristo. At pagkatapos sa pagpapatulo ng dugo ng korderong ito, ang natural na kordero na ito sa Ehipto na ang dugo'y ipinahid. At noong ipinahid ito, sumagisag ito bilang isang tanda. Kaya naman, ano ang isasagisag ng dugo ng korderong ito? Kita nyo, ang tanda mismo na patay na tayo sa ating mga sarili na pagkikilanlan na kasama ng ating hain. Kita nyo, pagkatapos, ang kordero at ang dugo at yung tao ay mapagkikilanlang magkasama, ang hain at ang mananampalataya. Kita nyo, nakikilala kayo sa buhay nyo sa pamamagitan ng inyong hain. Yun ang nagpapagiging kung ano kayo. Kung ganoon, ang dugo ay isang tanda o isang pagkakakilanlang. Ipinakikilala ng dugo na pinatay na ng mananamba ang kordero at tinanggap ang kordero. At ipinahid ang tanda sa kanyang sarili na hindi siya nahihiya. Hindi niya inalintana kung sino man ang makakita nito. Gusto niyang makita ito ng lahat. At ipinahid ito sa ganong posisyon ng lahat ng dumadaan ay makikita ang tandang yon. Kita niyo, maraming tao ang gustong maging Kristiyano. At ang kaso'y, ang gusto nila'y gawin nyo ng palihim para walang makalam na mga Kristiyano para sila. O yung mga kakilala nila na nakakasama nila, kaya tiniisip ng ilan sa kanila, bueno, ngayon, tingnan mo, gusto kong kung maging Kristiyano, pero ayaw ko lang malaman ni ganito at ganoon ang tungkol dito. Kita nyo, bueno, ngayon, nakita nyo, Hindi ganyan ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay pagpapakita ng tanda nito. Kita nyo, sa publiko, sa pampublikong pamumuhay, sa opisina, sa lansangan, may problema man sa paligid, anumang bagay, sa simbahan, sa lahat ng iba pa. Ang dugo ang tanda at kinakailangang maipahid ang tanda. Kita nyo, o kung hindi, ang tipan ay magiging walang bisa. Ang dugo ay isang tanda o isang pagkakakilanlan na nagpapakilalang tinubos na ang taong ito. Ngayon, bueno, pansinin, sila, tinubos na sila bago pa man nangyari ang anuman. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinahid nila ang dugo. Kita nyo, bago pa ito aktual na nangyari, ipinahid na ang dugo sa pamamagitan ng pananampalataya na naniniwalang mangyayari ito. Kita nyo, bago dumaan ang puot ng Diyos sa buong lupain, kailangan maipahid ang dugo muna. Huli na kapag bumagsak na ang puot. Ngayon, may aral tayo riyan na talagang marahil maihahatid natin sa inyong pagninilay pansumandali. Tingnan nyo, bago ito mangyari, dahil darating ang panahon na wala na kayong pagkakataon para ipahid pang anumang dugo. Pinatay noon ang kordero sa oras ng gabi, matapos na alagaan ng 14 na araw, at matapos na patayin ang kordero at ipahid ang dugo sa oras ng gabi. Nakukuha nyo ba? Ang tanda'y hindi umiiral hanggang sa dumating ang oras ng gabi. At ito yung oras ng gabi ng panahon na kinabubuhayan natin. Ito yung oras ng gabi para sa iglesia. Ito yung oras ng gabi para sa akin. Ito yung oras ng gabi para sa aking mensahe. Mamamatay na ako. Lilisan na ako. Aalis na ako sa oras ng gabi ng ebanghelyo. At dumaan na tayo sa pag-aaring ganap at iba pa. Pero ito na yung oras na kinakailangang maipahid ang tanda. Sinabi ko sa inyo nung nakaraang linggo na mayroon akong bagay na gustong ipangusap sa inyo. Ito na po yun. Ang panahon kung kailan hindi na kayo maaari pang magpalaro-laro rito. Kinakailangan itong matupad. Kung may panahon na matutupad na ito, ngayon na ito matutupad mismo, dahil nakikita na natin mismo na halos nakahanda ng dumaan ang galit sa lupain. At ang lahat na wala sa ilalim ng tandang yun ay mapapahamak. Ang dugo ay pinagkikilanlan na kayo. Pansinin. Dahil hindi maaaring bumaling pabalik ang buhay ng hayop sa tao. Noong nabubuo ang dugo, lumabas ang buhay. Mangyari nga, dahil isa itong unit. At noong lumabas dito ang dugo ng buhay, yamang ang buhay ay iba sa dugo. Ngayon, ang dugo kasi chemistry ng buhay. Pero ang buhay ay iba nga mismo sa dugo. Pero yung buhay ay naroon sa dugo. At hindi makababaling pabalik ang buhay ng hayop sa mananamba. Sa pagpapatuloy niya sa dugong ito ng kordero, kinailangan niyang ipahid ang chemistry na yon. Dahil sa yung buhay ay lumisan na at hindi na maaaring bumalik. Ang dahilan ay hindi ito maaaring pumunta sa isang tao dahil walang kaluluwa ang buhay ng hayop. Walang kamalayan ang hayop na sa ihubad. At siya nga'y hindi niya napagtatanto ang kasalanan. Wala itong kamalayan. Kaya isa itong buhay na nilalang, pero hindi buhay na kaluluwa. Sa makatuwid, hindi maaaring bumaling pabalik ang buhay ng hayop sa buhay ng tao dahil walang kaluluwa sa buhay na yon. Ngayon, may isang buhay, isang dugo, isang buhay at isang kaluluwa sa buhay. Ang kaluluwa ang kalikasan ng buhay. Sa makatuwid, wala itong partikular na kalikasan. Isa yung hayop. Kaya sumasagisag ang dugo bilang isang tanda na naibigay na ang buhay. Pero, sa malwalhating dako na ito, sa ilalim ng tipan na ito, may pagkakaiba sa pagitan ng dugo at ng buhay. Ang tanda para sa mananampalataya ngayon ay ang Espiritu Santo, hindi isang dugo na isang chemistry, kundi ito'y ang Espiritu Santo ng Diyos. Yun ang tanda na hinihingi ng Diyos sa iglesia ngayon. Kinakailangang makita ng Diyos ang tandang ito. Kinakailangan niya itong makita sa bawat isa sa atin. Sa makatwid, habang naglilitawan ng mga anino sa gabi at nahanda ng bumuhos mula sa itaas ang galit sa makasalanang mga bansa at sa mga makasalanang di mananampalataya, sa mga nag-aangkin na wala namang pag-aangkin sa mga bagay na ito. Kaya't sinikap kong ilantad ang aking sarili at mamuhay mismo sa kalagitnaan nito para tingnan kung saan ito nakatayo bago ko sabihin ang mga bagay na ito. Ngayon ay nabubuhay na tayo sa mga nino nito at nakahanda ng humagupit ang galit at inihingi ng Diyos sa isang tanda na tinanggap niyo na mismo ang kanyang tanda, ang Espiritu Santo. Yun ang tanging daan at ang tanging tanda na papasa sa Diyos kailanman dahil ito ang literal na buhay ni Jesus Kristo na bumabalik sa mananampalataya. Hindi maaring bumaling pabalik ang buhay ng hayop, kaya naman kinailangang maipahid ang isang dugo sa pintuan, sa hamba at sa haligi ng pintuan, para ang bawat nagdaraan, ang buong publiko, lahat ng nadaraanan ng bahay, ay alam na may isang tanda sa pintuan yon, ng dugo na may buhay na namatay sa pintuan yon. Amen. Ganon nito dapat sa bawat mananampalataya ngayon na puspos ng Espiritu Santo, isang tanda ng nabubungdugo ng kordero, ang buhay na yon na nasa kordero, ay bumalik na't hayagang tinatakan doon para ang lahat ng dumadaan na nakikipag-usap sa inyo, ang sinumang may kaugnayan sa inyo, pagkakitang pagkakita na nakapahid ang dugo at ang tanda ng buhay na nasa dugong yon ay nasa inyo. Ligtas kayo sa galit. Yun lamang. Hindi ang pagiging miyembro. Hindi po. Hindi maaaring pumunta ang buhay ng hayop sa mananampalataya dahil ito'y isang hayop at ito'y nagsasalita lamang ukol sa konsyensya na ipinapakitang may darating na isang perpektong hain. At kaya ngayon, paano magkakaroon pa ng masakdal na hain kaysa sa Diyos mismo na naging ang katubusan mismo? Noong nagkatawang tao ang Diyos sa kanyang sariling nilikhang dugo, na ito na tayong paraan na makakabaling pabalik ang buhay ng Diyos dahil lahat tayo'y isinilang sa pamamagitan ng sexual na pagninig at kaya naman ang buhay na naroon ay sa sanlibutan at hindi mananatili ang buhay na yan. Ito'y bagay na napagpasyahan at nahatulan at hindi mo ito maidadaan sa pagtatagpi-tagpi. Walang paraan para ayusin ito sa pamamagitan ng pagtatagpi-tagpi. Walang paraan para pakinisin ito. Walang paraan para pagandahin ito. Kinakailangan itong mamatay. Yun ang tanging kailangan. Kinakailangan itong mamatay. At ang kahalili, isang buhay ni Jesus Kristo ay kailangan mismong pumasok sa inyo. Yaw ang Espiritu Santo, ang tanda ng Diyos, na inyo nang tinanggap ang dugo ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Kaya naman, noong panahon ni Wesley o noong panahon ni Luther, iniisip yun na ang mananampalataya. Noong panahon ni Wesley, ang chemistry ng dugo. Pero ito na ang huling araw. Kaya't ang tanda na ang kailangan. Iyon ang bubuo ng magkakalakit, ang buong unit para sa pag-agaw. Nakikita nyo ba? Ang tubig, dugo at ang espiritu'y dumarating kapag nagsisilang ng sanggol ang isang nanay. Ang unang bagay na lumalabas sa isang normal na panganganak ay tubig, ang pangalawang bagay ay dugo, at ang kasunod ay buhay. Lumabas mula sa katawan ng ating Panginoong Yesus Kristo ang tubig, dugo at buhay. At ang buong iglesia, ang nobya na sama-sama, ay binuo sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, pagpapagiging banal, at bautismo ng Espiritu Santo na yaong tanda. Tulad ng sinasabi ng mga Hebreo 11, lahat sila na nagsilakad na parot-parito, suot ang mga balat ng tupat kambing at mga salat, at sabila ng lahat ng mga bagay na ito na ginawa nila. Gayunman, ay hindi sila ginawang sakdal na hiwalay sa atin. At ang iglesia sa panahong ito, na tumanggap sa tanda ng bautismo ng Espiritu Santo, na pinagbubuuan ng dugo at paglalagay ng Espiritu Santo sa iglesia, kung wala tayo, ayan nga, na di sila ibabangon. Pero umaasa sila sa atin dahil nangako ang Diyos na mangyayari ito. At mayroong tao na makakadako roon. Hindi ko alam kung sino, pero may tatanggap nito. Ang tanging bagay na responsable ako ay ang ipangaral ito. Diyos mismo ang bahala na hanapin ang predestinadong binhi na yon. Meron at merong matatagpuan doon na natanuman dahil makakadako sila roon bawat isa sa kanila kasama ang isa't isa. Ang kapanahunan ng tubig, ang kapanahunan ng dugo, at ngayon ang kapanahunan ng tanda ng Espiritu Santo. At talalahanin ninyo, dumaan ang Israel sa maraming bagay. Pero oras ng gabi noong kinailangan ng tanda, hindi umaga. Hindi noong paghahanda na 14 na araw na pag-aalaga sa kordero. Alam ng Israel na may darating. Alam din ni Luther Alam din ni Wesley, ganoon din sina Finney, Knox, Calvin, na alam nila ito. Ito na ito. Alam nila na darating ang isang panahon na babalik ang haliging apoy sa iglesia. Alam nila na darating ang isang panahon na mangyayari ang mga bagay na ito. Pero hindi sila buhay para makita ito. Pero inabangan nila ito. Alam ng Israel na may paparating. Pero sa oras ng gabi, kung kailan ang dugo ng kordero na yon, ang tanda ay inilagay na sa pintuan. Gayong naihanda na ang kordero. Kordero na mismo magmula pa sa simula. Kordero nung panahon ni Luther. Kordero, kordero na nung panahon ni Wesley. Pero ang panahon ngayon ay panahon na ng tanda na ang bawat bahay ay kailangang mabalutan ng tanda. Bawat bahay ng Diyos ay kailangang mabalutan ng tanda. Lahat ng nasa loob nito ay kinakailangang mabalot ng tanda. At ang bahay ng Diyos ay ang katawan ni Jesus Kristo. At sa isang Espiritu ay binabautismon tayong lahat tungo sa tanda na ito at naging bahagi nito na sinabi ng Diyos, kapag nakita ko ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Napakadakilang oras nga na ating kinabubuhayan ngayon. Oo, ipinapakilala ng isang dugo, ipinapakilala ang mananampalataya. Dahil nawala na ang buhay, hindi na makakabalik. Kaya naman kailangan niyang magkaroon ng isang chemistry. Kinakailangan niyang magkaroon ng parang isang pintura, isang dugo, isang chemistry na nagpapakitang nawala na ang buhay rito. Ngayon, ang mismong Espiritu ay ang tanda. Ang Espiritu Santo mismo ang tanda, hindi ang dugo. Nabubuang dugo doon sa Kalbaryo. Totoo nga yun. Pero ang dugo, kung paano nga, ay bumalik sa mga elemento kung saan ito nagmula, mula sa pagkain na kinain niya. Pero nakita niyo, sa loob ng selyulang dugo, ay isang buhay na naguudya sa selyulang dugo na kumilos. Kung ganon, yung chemistry kasi walang buhay mismo, at kaya naman hindi ito makakakilos. Pero nung pumasok ang buhay sa chemistry ng dugo, binuo nito ang isang selula. Binuo nito ang sarili nitong selula. Tapos selula at selula, pagkatapos ay naging isa itong tao. At ang tao na yon ay ang Diyos, si Emmanuel Salaman. Pero nung bumalik muli ang buhay na yan, pumunta rito ang chemistry. Pero ang tanday ang Espiritu Santo na nasa iglesia na nakikita nila si Kristo. Kinakailangan mismo, dahil ang isang babae at ang kanyang asawang lalaki nagiging isa sila. At gayon din ang nobya at si Kristo na nagiging isa. Ang ministeryo ng nobya at ang ministeryo ni Kristo ay pareho. At alalahanin ninyo, ang mga unang kasaysayang ito, o Teofilo, ay sinulat ko sa iyo na pinasimulang ginawa ni Jesus at patuloy na ginagawa. Hindi siya napigilan nung kamatayan niya. Hindi po. Bumalik siyang muli, hindi bilang isang katlong persona, kundi ang isang persona ay bumalik muli sa inyo ng Espiritu Santo at para ipagpatuloy ang gawain. At nagpapatuloy mismo, sabi ng aklat ng mga gawa, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yun ang tanda, yun ang paratandaan. Noong dumaan sina Pedro at Juan sa pintuan na tinatawag na maganda, nakahiga roon ang isang lalaking baldado. Pilay mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay at sinabi niya, hilak at ginto ay wala ko. Datapot ang nasa akin, ang siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, tumayok at lumakad. Kita niyo, at kinausap nila sila, at nalaman nila na sila'y mga kalalakihan na mangmang at walang pinag-aralan. Pero napaghalata nila sa mga ito na nakasama noon ng mga ito si Jesus. Kita nyo, naroon ang tanda na nakalantad. Kita nyo, ang nasa akin. Nung makita ang isang kaawaaw at lupaypay na kapatid na nakaandu sa iron, pilay at disfigurado at lahat na, at ang siyaring buhay na kay Kristo ay nasa kanila. Ang nasa akin. Sa aking pangalan ay magpapalayas kayo ng mga demonyo. Hindi gagawin ko, gagawin ninyo. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito. Hindi kung sasabihin ko. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito. Oh, kapatid, ang oras para maipakita ang tanda na yun ay nalalapit na. Nakikita na natin ito. Alam nating malapit na tayo sa kawakasan ngayon. Dinala natin ang lahat ng uri ng mga mensahe para magpakita ng mga tanda at mga kababalaghan. At ngayon, ay narito at bumalik tayo para sa bagay na kailangan gawin ng iglesia. Kinakailangan maipakita ang tanda. Kapag nakita ko ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Wala nang iba pa ang uubra. Kinakailangan na yung dugo na yon. Ngayon, ang Espiritu Santo ay ang ating tanda mula sa Diyos. Gaya po nung isang mahusay na teologo, isang scholar, isang kapatid na Baptist na mabuting tao, na may mabuting pagkatao, nung pinuntahan niya ako minsan, at ang sabi niya, kapatid na Branham, sabi niya, ipinapangusap mo ang tungkol sa Espiritu Santo na ito. Sabi niya, abat, hindi naman yan bago. Sabi, itinuturo na namin niya noon pa man sa mga kapanahunan. At kaya sabi ko, bueno, ako, sabi niya, natanggap na namin ang Espiritu Santo. Sabi ko, kailan mo ito natanggap? Sabi niya, nung naniwala ako, dahil alam ko yun ang teolohiya ng Baptist, na ikaw, nung maniwala ka, ay tinanggap mo na raw ang Espiritu Santo. Sabi ko, pero sinabi ni Pablo sa mga Gawa 19, sa isang pangkat, isang grupo ng mga Baptist na yung isang mga ngaral na yun na Baptist na naging isa sa mga nakainiwan noon, kanyang pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia na si Jesus ang Kristo. Noong duman siya sa baybayang mataas ng Epeso, nakakita siya ng ilang alagad at sinabi niya sa kanila, tinanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo mula nung kayo'y manampalataya? Sabi nila, hindi nga namin alam na may Espiritu Santo. Sa kanya, tinanong kung paano sila nabautismuhan. At hindi pa sila noon nababautismuhan sa pangalan ni Jesus Cristo, ang inihayang kordero. Hindi pa sila napagkikilala kasama niya man lang, basta pinaniwala lang nila ito, kagaya nung gamot na nakaistante lang doon, at hindi iniinom. Inutusan sila ni Pablo na muling magpabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo. At noong gawin niya ito, saka dumating sa kanila ang tanda, napagkikilala na sila sa pamamagitan ng mga gawa't mga tanda ng Espiritu Santo, nagsasalita ng mga wika sa pamamagitan nila, at nagpropropesiya, at nagpupuri sa Diyos, napagkikilala sila gaya ng kanilang hain, at ang Espiritu Santo ang ating pagkakakilanlan. Ito ang nagpapakilala sa atin bilang mga Kristiyano, hindi ang pagiging miyembro natin sa mga simbahan, hindi ang pagkaunawa natin sa Biblia, hindi kung gaano karami ang nalalaman mo tungkol sa Biblia. Ito'y kung gaano mong kakilala ang mayakda. Kita mo? Kung gaano nabubuhay sa iyo ang mayakda. Ito'y sarili mong pagwawaglit. Naiwaglit mo na ang sarili mo. Itinuturing mo ng patay ang sarili mo. At ang tanda ang nabubuhay na sa iyo. At ito'y di mo sariling buhay. Siya na ito. Sinabi ni Pablo, ang buhay na pinamumuhay ko ngayon, iba na ang buhay na pinamumuhay niya kumpara sa dati niyang pamumuhay, ay hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ayon ang ipinakilalang tanda na hinihingi ng Diyos, na pagkikilala kasama ng ating pagkakakilanlan kasama ng ating hain, na ang buhay ng ating tagapagligtas ay nasa atin, ang Espiritu Santo. Oh, grabing positibong tanda! Hindi na maaari magkaroon pa ng ibang tanda. Oh, grabe! Kung makuha nyo lang ang kaisipan nito. Kung may kapangyarihan lang ako ngayong umaga ukol sa mga salita para ipahayag at ilagay sa inyong kaluluwa na nasa loob, hindi sa inyong mga tinga, kundi sa inyong kaluluwa, at inyong makita ang garantiya nito. Ibubunsod nga nito, magbubunsod ito sa inyo ng kaluwagan. Halimbawa na lang kung ikaw ngay nakagawa ng isang krimen at lilitisin ka sa federal na korte at alam mong kung mapatunayan nilang nagkasala ka ay mamamatay ka at ang hantungan mo ay silya elektrika o doon sa gas chamber o anumang pagbitay sa harap ng publiko na gagawin nila sa inyo, marahil ibibigti o kung ano, garote, anuman ang parusa. At alam mo na ikaw ay nagkasala ka. Alam mong nagkasala ka. At dapat kang mamatay kung hindi kang makakuha ng isang abogado para kumatawan sa iyo na hanguin ka mula sa sitwasyon na yan. At ngayon, gusto mo mismo ng pinakamahusay na abogado na makukuha mo. At pagkatapos, pagkakuha mo ng isang abogado na isang mahusay, matalinong abogado, mararamdaman mo ang kaso mo'y medyo kampante ka na ng konti dahil meron ka ng abogado. Pero may pag-aagam pa rin kung kaya bang baguhin ng abogadong ito ang isip ng hukom o baguhin ng hurado kung ang abogado bang ito sa pamamagitan ng matalino niyang pagsasalita at kaalaman sa mga batas ay kayang baguhin yon at kayang ipagtanggol ang kaso mo at patunayan na dapat kang mabuhay. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang maringal na otoridad at mahusay na pananalita na magagawa niya at ang impresyon na maiiwan niya sa mga hurado o sa hukom, iyong maaaring maging kampante ka ng ilang minuto, pero meron pa rin pag-aagam sa isip mo. Magagawa kaya niya? Pero sa kasong ito, ang mismong hukom ang magiging abogado natin. Ang Diyos ay naging tao. Walang abogado ang makakagawa nito. Wala tayong masusumpungan. Si Moises at ang batas, ang mga propeta, hayat walang makagagawa nito. Kaya ang hukom ay naging ang parehong hurado, abogado at hukom mismo. At kinuha ang katarungan ng kanyang batas sa kanyang sariling mga kamay at binayaran ang halaga nito. Siya mismo, may higit na kapanatagan pa ba tayo? Kaya't ipinadala ang sarili niyang buhay pabalik sa atin bilang isang patutuon na tinanggap niya ito. Grabing kapanatagan. Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Nung siya'y naging parehong hukom, kurado, at abogado, ipinagtanggol niya ang kaso natin. Tayo na napatunayang nagkasala ng sarili niyang batas. At dumating siya at kinuha ang lugar ng taong nagkasala na nasa santuaryo. Kinuha niya ang kasalanan nito. Kinuha ito sa kanyang sarili at namatay at binayaran ng halaga at ibinubuo ang kanyang dugo at ibinalik ang kanyang sariling tanda, ang sarili niyang buhay. Hayat pinaging ganap tayo. Isinarado na ang kaso. Wala nang kasalanan sa mananampalataya. O Diyos, mahabag ka. Kung di pa yun makita-kita ng mga tao, na hayat wala ng kaso, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa kahatulan, kundi lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Ayan ang kaso. Isinarado na. Wala ng kaso rito. Amen. Pagkatapos ng may kapanatagan na ipinahid ang tanda. Kapag magsisimula ng humagupit ang kamatayan sa pintuan doon sa labas, hayat wala na itong kapangyarihan. Kita nyo? Oo, naipahid na ang tanda. Tayong tanda ang kikilalanin ngayon. Kita nyo, ginawa niya yun para dumating ang tanda. Ang tanda ay ang buhay ng Diyos. At nung ginawa ng Diyos ang unang tao, ginawa niya siyang isang anak. At napasama ng husto ang anak dahil sa pakikinig niya sa kanyang asawang babae sa halip na sa Diyos. At ang babae na may nakinig sa Diablo sa halip na sa kanyang asawang lalaki. At nung ganoon ang mangyari, labis silang pinasama pareho nito na nagbunsod ito ng isang pagkasalaula. At alam ng Diyos na nung gawin nila yon, kinailangan nilang magluwal ng mga anak sa mundo. Ang bunga sa gitna ng punong kahoy ay di maaaring mahipo. At pagkatapos nung nahipo ito, ibinunsod nilang kasalanan ito sa kanilang sarili. At kaya naman ang buong lahi ng sasangkatauhan na naisilang ay nasa kasalanan. Doon nga'y walang paraan para makatakas. At pagkatapos, bumaba ang Diyos. May isang paraan lang para maibalik ang tao. Yun nga'y ang maibalik siya bilang anak muli. Ngayon, paano magagawa ito ng Diyos? Gayong ang sarili niyang batas ay naroon at sinasabing ang tao ay nahatulan na. Pagkatapos ngay, naging isa sa atin ang Ama mismo. Yun ang tunay na kordero. Yun ang layunin niya na nasa isipan niya. Yun ang dahilan kung bakit lubos na ipinakilala ang kordero roon sa halamanan ng Eden. Yamang nalalaman na magtatagpo balang araw ang kordero at kalapati. Kapag ang kordero at kalapati ay maglalakit, doon niya nalaman sa pamamagitan noon na maaari tayong magkasama-sama at nahanda siyang gumawa ng ganong sakripisyo ngayon para maipahid ang tanda na di na tayo mga dayuhan, di na tayo mga estranghero, kundi mga anak na lalaki at mga anak na babae na tayo ng Diyos. Kapwa si Adan at Eva, ang babae at ang lalaki, magkasama ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-aalay. At pagkatapos, para walang maging pagkakamali, ang binhi ng buhay na ito na kailangan maibaon sa lupa, nakatawang ito na isang binhi na may kabulukan. At ang buhay, kung isa itong baluktot na buhay na nasa binhi, mamamatay at mamamatay ito kasama ng binhi. Pero ay nilagay niya rito ang buhay na walang hanggan at ipinakilala ito bilang sariling kanya. Para kapag dumating ang pagkabuhay na maguli, ay kanyang ibangon itong muli at walang maiwawaglit. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Hayun nito, hindi na ito maaaring mapahamak. Nasa ibabaw na nito ang buhay, isa itong tanda na nakahimlay sa maliit na katawang yon. Nakahimlay doon sa kaluluwa ng taong yon. May isang tanda roon, ang Espiritu Santo na pagmimiari ito ng Diyos. Ito'y kanya. Kapag nakita ko ang tanda, lalampasan ko kayo. Isang positibong tanda, ang Espiritu Santo ang ating tanda. Sa makatwid, kapag tinanggap niyo na ang Espiritu Santo, lumipat na kayo mula kamatayan patungong buhay. Ganoon mismo ito, dahil nasa inyo ang buhay, hindi na kayo maaaring mamatay pa. Sinabi ng Biblia, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat hindi siya maaaring magkasala, sapagkat ang binhi ng Diyos, amen, ang binhi ng Diyos ay nananatili sa Kanya. At paano siya magkakasala? Gayong ang Diyos na walang kasalanan ay nasa Kanya. Gayong siya nasa isang Diyos na walang kasalanan, hayat paano siya magkakasala? Kahit ano pa ang nagawa niya, binalutan na siya ng dugo. Kita niyo, isa na siyang bagong nilalang ngayon. Ang mga hangarin niya at mga miti niya ay makalangit na dahil nabago na siya mula sa pagiging isang damo, naging isang trigo. Ang mga pagnanasa niya ay hindi na tulad ng dati at ipinapakita niya ito. Sinasabi mo, oh, pinaniniwalaan ko yun at nagkakasala pa rin? Hindi. Nadaya ka. Kita nyo, wala itong maipapakita kundi ang tanda lang. Inutusan noon ang Israel na manatili sa ilalim ng dugo hanggang sa dumating ang mga utos para magmarcha. Huwag na huwag kayong lalabas sa ilalim nito. Noong mapasa ilalim na sila nung tandang yun, tinatakan na sila roon. Huwag na huwag kayong aalis dyan. Nanatili sila mismo roon hanggang sa sumapit ang ating gapit, umihip ang mga pakakap, at nung umihip ang mga pakakap na sinimulan ng hipa ng mga lumang sungay ng tupa, nagmarcha ang bawat isa, dala ang kanyang panustos papunta sa lupang pangako. Ganon din ang isang lalaki o babae na puspos ng Espiritu Santo. Siya'y tinatakan na at ligtas na mula sa lahat ng kapahamakan at panganib. Ipinapakita ng buong buhay niya kung ano siya, saan siya lumalakad, anong pinagkakabalahan niya, sino ang kausap niya. Kapag kaugnayan niya ang mga kababaihan, kapag kaugnayan niya ang mga kasamahan, kapag kaugnayan niya ang lahat, naroon nga mismo na nakikita ang tanda. Amen. Pagdating sa kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Naroon mismo ang tanda na yon. Pagdating sa pagkabuhay na maguli, naroon at naroon siya, dahil ibabangon siya ng Diyos sa huling araw. Sinabi mismo ni Jesus, kapag nakita ko ang dugo, ang tanda, lalampasan ko kayo. Oh, tandaan, kung hindi pinakita ang tandang yon, kaya't maging ang tipan ay mapapawalang bisa. Siya nga, mapapawalang bisa ang tipan. Walang tipan hanggat wala roon ang tanda na yon. Sumasagisag kasi ang tanda para sa tipan. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Siya nga po, pero dapat na naroon mismo ang tanda. Wala itong bisa. Ang tipan ay walang bisa, maliban na naroon ang tanda. Marahil maraming Hudyo ang magsasabi, halika rito, wala akong dugo sa pintuan ko. Pero may gusto akong ipakita sa iyo, isa akong tuling Hudyo, tuli ako. Yan nga'y walang kabuluhan doon. Kapag nakita ko ang dugo, kapag nakita ko ang tanda, marahil sasabihin nyo, isa akong Baptist, Presbyterian, Methodist, o kung anuman kayo na nais nyo. Pero kapag nakita ko ang tanda, sinasabi nyo, isa akong mananampalataya, membro ng nanay ko sa iglesyang ito, membro ng tatay ko sa iglesyang ito, membro na ako mula pagkabata ko. Wala yung kabuluhan doon. Hindi ako nagsisinungaling o nagnanakaw, hindi ko ginagawang ganito. Ako, wala yung kabuluhan dun. Kabilang ako sa Branham Tabernacle, ginagawa ko ang ganito, ganon o ang iba pa. Pinaniniwalaan ko lahat na salita. Makapagsasabi nga sila ng mga Hudyo, naniniwala ako kay Jehovah. Makikinig siya sa mensahe ng kapanahunan kung singay naniniwala. Tunay nga, nagkaroon na sila ng napakaraming mensahe, pero ito ang mensahe ng kapanahunan. Kita nyo, pinaniniwalaan ko ang mensahe ng kapanahunan. Oo, ipinahid ang dugo sa oras ng gabi. Marahil sasabihin nila, ako, isa akong Hudyo. Sinasabi ng mga tao sa panahon ngayon, Kristiyano ako, may papakita ko sa iyo na miyembro ako ng mahabang-mahabang panahon. Gusto kong sabihin niyo sa akin, kung nakapagnakaw na ba ako ng anuman, napunta na sa mga korte ng batas, ipakita niyo sa akin, kung saan nakapagkasala ako ng pangangalunya na ginawa ko kailanman ang ganitong mga bagay o bagay na tulad nun, ipakita niyo sa akin maski isang pagkakataon. Wala ngang ibig sabihin yan ngayon. Oh, wala. Kita niyo, kahit gaano mang karaming tipan siya, walang bisa ang tipan. Wala itong bisa. Sasabihin niyo, bueno, isa akong mag-aaral ng Biblia. Wala akong pakialam kung ano ka. Kung wala ang tipan na yon, nasa iyo ang galit ng Diyos. Siya nga, naabutan ka na nito. Oh, mahayag din ang iyong mga kasalanan. Anong kasalanan? Kawalan ng pananampalataya. Hindi mo pinaniniwalaan ang mensahe. Hindi mo pinaniniwalaan ang salita. Hindi mo pinaniniwalaan ang patotoo ng tanda mismo. Gayong pinagkikilanlanan nito ang kanyang sarili sa gitna natin. At hindi mo ba pinaniniwalaan yon? Ano pat kahit gaano mong dito paniwalaan, may papahit at may papahit ito. Maaaring sabihin mo, Pinaniniwalaan ko ito. Naniniwala akong katotohanan ito. Tinatanggap ko ito bilang ang katotohanan. Kung ganon, mabuti. Pero ito ay dapat na may pahid. Aba, itong isang Hudyo na nakatayo roon, na sinasalo ang dugo, habang nagdurugo ang kordero, sinasabi, ito si Jehovah. At nakatayo roon ang isang saserdote na sinasabi, Siya nga po, naniniwala akong totoo yan. Pero sa sarili niyang bahay, ay hindi ito nakapahid. Ayaw niyang mapagkilanla ng sarili niya roon kasama ng grupong yon. Hindi po, itong mga panatikong ito na may dugo sa may pintuan, ayaw niya ng pagkakakilanlan na yon. Kahit gaano pa siyang kasaserdote, gaano mang karaming nalalaman niya ukol sa salita, gaano mang kaayos siyang pinalaki, anumang mga gawa ang ginawa niya, gaano mang karami ang naibibigay niya sa mahihirap, gaano mang kalaki ang naisasakripisyo niya. Sinabi ni Pablo, kahit ibibigay ko ang aking katawan para sunugin bilang isang hain, ibibigay ko ang lahat ng aking tinatangkilik para ipakain sa mga dukha. Kahit may pananampalataya ako para mapalipat ang mga bundok at iba pa, at magsalita ng mga wika tulad ng mga tao at anghel, at ang lahat ng iba pang mga bagay na ito. At ang sabi, ako'y walang kabuluhan hanggang sa maipahid ang tanda. Hanggang ang tanda na ito, yan ang ipapangusap ko mamayang gabi. Ang pag-ibig, kita nyo, ngayon, hanggang sa maipahid ito, wala akong kabuluhan. Kita nyo, wala akong pakialam. Maaring nakakapagpalayas ka ng mga demonyo. Maaring nakakapagpagaling ka ng mga may sakit sa pamamagitan ng panalangin mo ng pananampalataya. Maaring nagagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito. Pero kung ang tanda na yun ay wala roon, nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. Maaring isa kang mananampalataya. Maaring nakakatayo ka sa pulpito at naipapangaral ang Ebanghelyo. Marami ang lalapit sa akin sa araw na yon at magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpropesiya ako sa iyong pangalan? Nangaral sa iyong pangalan? Hindi ba't nagpalayas ako ng mga demonyo sa iyong pangalan? Yan nga ikaw po ang mga Methodist, mga Baptist, at mga Pentecostal. Sinabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala kailanman. Pero kapag nakita ko ang tanda, lalampasan ko kayo. Ito ang inihingi ng Diyos sa panahong ito. Ang panggabing mensahe ay ang ipahid ng tanda. Isinaboy na ni Satanas ang lahat ng uri ng mga huwad na pakipagkamay at mga ebidensya at lahat na ng tulad nun. Kalimutan mo yan! Tumating na ang oras ng tanda mismo. Hindi kung anong huwad na gawa-gawang pamalit na kung anong bagay. Narito na ang oras kung kailan ipinakikilala mismo ng tanda ang kanyang sarili sa kalagitnaan natin mismo. At pinatutunayang siyang sharing Jesus kahapon, ngayon at magpakailanman. At nasa salita siya mismo. Kailangan itong maipahid ang isang tao na nagsasabing nasa kanya ang tanda. Tapos tinatanggihan naman ang salitang ito. Ayan nga't, anong klase yun? Kita nyo, hindi nyo magagawa yun. Kailangan naroon ang tanda. Kapag ako, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda. Ngayon, ang Espiritu Santo, ang buhay na naroon sa dugo, ay isang tanda sa inyo. Dadako tayo rito maya-maya, kita nyo. Ang Espiritu Santo ay ang tanda. Sarado na ang kaso. Siya nga po. Ngayon, alalahanin. At ako, hindi mahalaga kung ano ka, kung gaano kang kabuti, kung ilang beses kang nakakatalon ng taas baba, ilang simbahan man ang kinaaniban mo, ilang mabubuting bagay ang nagawa mo na, wala itong magiging kabuluhan na isang bagay sa iyo kung hindi na ipahid ang tanda. Oras na ng gabi. Umubra yun noong panahon ni Luther. Umubra yun noong panahon ni Wesley. Pero hindi na uubra ngayon. Hindi. Siya nga't mainam ang pag-aalaga sa kordero noon. Ang mga namatay noon bago may pahid ang kordero, ang dugo, iba noon. Siya nga po, nagpatuloy sila dahil sa mabuting buti. Hahatulan sila kung sila, sila'y, kung predestinado sila, tumama ito sa kanila. Kung hindi, hindi, ganun lang. Ang Diyos ang bahala. Kanyang inaaring ganap ang sinumang maibigan niya. Kinaawaan ang sinumang maibigan niya. At hinahatulan niya ang maibigan niya. Siya ay Diyos. Ganun ngayon. Siya ay naawa sa kanyang kinaawaan. At hinahatulan ang ibig niyang hatulan. Malinaw na may papakita ng isang Hudyo sa pamamagitan ng pagtutuli na isa siyang mananampalataya. Maraming tao na fundamental ang marahil kukuha sa Bibliyang ito at sasabihin, isa akong mananampalataya. At sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas at isa akong mananampalataya. Pero ang bautismong niya ng Espiritu Santo ay kalokohan. Kung ganoon, ay hindi na ipahid ang tanda. Kahit gaano pa siyang maniwala, ito'y walang bisa. Katulad na lang sa pagtutuli ng Hudyo, sasabihin niya, isa akong Hudyo, bakit kailangan ko pang lumabas doon at kumilos na gaya ng sambunto na grupo na yon ng mga panatiko? Nakatayo si Moises parot parito sa lansangan na sinasabi, narito na ang panggabing mensahe! Mangyayari sa katapusan ng 14 na araw, titipunin niyo ang kongregasyon at papatayin ang kordero. Papatayin ito ng buong kongregasyon ng Israel. Ipapatong ang kanilang mga kamay rito na pagpapakilanlan ng kanilang sarili rito at ipapahid ang dugo sa haligi at sa hamba ng pintuan at kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Dahil ito isang tanda na tinanggap niyo ang kamatayan ng kordero na inilangko para sa inyo. Ang dugo ay ang tanda. Ngayon ang Espiritu ay ang tanda. mapupuspos kayo ng Espiritu Santo ilang araw man lang ngayon. At nung mabubuang dugo, ipinadalang tanda noong araw ng Pentecostes na parang isang mahagibis na hanging malakas. Iyon ang tema ng bawat alagad, yung tinanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo simula ng kayo'y mananampalataya? Magsisi kayo ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo para mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo dahil ito'y isang tanda. Amen. Na lumipat na kayo mula kamatayan patungong buhay. Ayan nga, noong yung Jen, lumipas ang iglesyang Hudyo, pumalit ang mga Hentil, at yung pagbabaluktot na gaya nun. Ngayon, lumabas na siya para kunin ang nalalabing yun ng Hentil, alang-alang sa kanyang pangalan, ang Nobya. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Nakikita niyo kung anong sinasabi rito ng kasulatan? Kung hindi pinakita ang tanda, kung ganoon ay walang bisa ang tipan, kita niyo, marapat mismo. Dahil kung sinasabi niyo naniniwala kayo, at hindi ninyo naman sinusunod ang mga tagubili ng salita, kung gano'n na hindi talaga kayo naniniwala. Kita nyo, kahit na tulipa kayo, kahit na umanib kayo, at kahit na nabautismon kayo, na nagawa nyo man ang lahat ng mga bagay na tulad noon, hindi't hindi pa rin yun ang tanda na Espiritu Santo. Itong magaling na scholar na lumapit para kausapin ako, gaya ng ikinukwento ko kanina. Sabi niya, Billy, sabi niya, sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos at ibinilang ito na katwiran sa kanya. Ano pa bang magagawa ng tao kundi manampalataya sa Diyos? Sabi ko, totoo yan, doktor. Tama yan. Nanampalataya nga siya sa Diyos. Sinabi ng Biblia, tama ka. Hanggang diyan sa sinasabi mo, tama ka. Hanggang ang 12 tiktik na isinugo para pumunta at tiktikan ang lupay ng Kanaan, basta patuloy sila sa pag-usad patungo sa Kanaan, umaabanti nga sila. Pero pagdating nila sa hangganan ng lupain, saka sila tumanggi. Sabi ko, ayos naman kayong mga Baptist hanggang diyan sa narating nyo. Pero tinanggap nyo na ba ang Espiritu Santo simula ng kayo manampalataya? Sabi ko, alalahanin mo, kinilala ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Kanyang sinampalatayanan ng Diyos at ibinilang yun na katwiran sa kanya. Totoo yun. Pero pagkatapos nun, ibinigay ng Diyos ang selyo ng pagtutuli bilang isang tanda sa kanya. Hindi na may anumang kinalaman ng laman niya na natuli sa kaluluwa niya. Pero isa itong tanda na nagawa niya ng Diyos na kilalanin ng pananampalataya niya. At ibinibigay niya sa atin ang tanda ng Espiritu Santo na kinikilala na niya tayo bilang mga mananampalataya. Dahil magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus Cristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay sa inyo. Kunin niyo ang punto ngayon. Ang mga Hudyo, kahit gaano pa nilang kayang patunayan na tuli sila, pero kailangan mismo na maipakita ang tanda. Kung wala yun doon, walang bisa ang tipan. Wala mismo. Ganon din ngayon. Pareho lang. Kahit ano pa ang gawin nyo. Kahit gaano nyo pang kaya, gaano nyo pang kaya na ipaliwanag ang Biblia. Marahil isa kang mag-aaral ng Biblia. Oh, naku. Marahil masasabi mo, isa akong mananampalataya at lahat na. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ay kinakailangan ng tanda. Isang mag-aaral ng Biblia, sasabihin mo, isa akong mabuting tao, kapatid na Branham. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ninuman. Hindi mo madadaig ang taong yun. Hindi ko pa sinakita kailanman na gumawa ng anumang pagkakamali sa buong buhay ko. Yun nga'y walang anuman na ganung kinalaman sa Diyos. May isa lang na hinihingi, at tanging yun lang. At hindi nyo magagawa yun. Hindi kayo makakapaglagay ng dugo sa hamba ng pintuan. Ano ba't hindi nga magkakaroon ng tanda, maliban na mamatay ang kurtero, at ang dugo ay positibong tanda na namatay ang kurtero. Hindi mapagkukunwarihan, namatay mismo ang kurtero. At ang Espiritu Santo'y isang positibong tanda na namatay ang inyong kurtero at tinanggap niyong tanda sa inyong sarili dahil ang mismong buhay niya ay nasa inyo na. Kita niyo, walang pagkukunwari, walang pagpapanggap, walang panggagaya, naroon mismo ito. Alam mismo ng mundo na naroon ng tanda kahit gaano pang kabuti yung tao. Marahil isang mag-aaral ng Biblia, marahil isang mabuting miyembro ng iglesia, marahil mabuting tao, marahil pinuno ng isang denominasyon, marahil nasa hierarkiya ng Roma, hindi ko alam kung sino, pero wala nga itong kahulugan. Pero ang Israel, alam ng sino mang mag-aaral ng Biblia, na ang Israel ay isang tipo ng iglesia mismo, na papunta sa lupang pangako, at doon siya naglalakbay. Pero nung dumating na ang oras ng gabi, at magsisimula na ang paglalakbay, na isang taimtim na hinihingit kailangan. Kahit gaano pa siyang magpakahudyo, gaano mang kaigi ang pag-aalaga niya sa kanyang mga pananim, gaano mang kaigi ang pagpumalasakit niya sa mga kapitbahay, gaano mang karami ang nagawa niya, gaano man siyang kabuting miyembro, gaano mang karaming ikapu ang ibinabayad niya, mabuti naman ang lahat ng mga bagay nito. Ayos lang, isa siyang mabuting tao, kinikilala sa gitna ng kanyang mga kababayan bilang isang mabuting tao. Pero kapag wala ang tanda ng dugo, mapapahamak siya.
Oh,
tulungan nawa ako ng Diyos, kapwa dito at sa mga tape, para patimuin yan. Kahit pa na ipapangaral mo ang ebanghelyo, nakakapagpalayas ka ng mga demonyo, nakakapagsalita ka ng iba't ibang wika, nakakasigaw ka, nakakapagsayaw ka sa Espiritu, pero kung wala ang tanda, marahil sasabihin mo, makakagawa ba ako ng ganoon? Sinabi ni Pablo na magagawa mo, kahit magsalita ako ng mga wika na gaya ng mga tao at mga anghel, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga tinatangkilik para ipakain sa mga dukha, ang aking katawan ay sinugin man bilang hain, may pananampalataya man ako para mapalipat ang mga bundok, at gamit ang mga bagay na ito, ano pa't wala pa rin akong kabuluhan? Huwag kayong sumandig doon. Ito'y ang tanda. Kahit gaano mang karami ang nagawa mo, gaano ka mang kabuti, kapag sumiklab ang galit ng Diyos, tayong tanda lang ang kikilalanin nito. Ito'y isang tanda na ang isang halagay na bayaran na hinihingi. At ang halagang ibinayad ay ang buhay ni Yesus Kristo at ibinigay niya ang kanyang buhay at bumabalik ang kanyang Espiritu sa inyo bilang isang tanda na kayo'y tinatanggap. At daladala niyo ang tanda araw at gabi, hindi lang linggo, lahat ng oras mismo, nasa inyo ang tanda. Kapag ako, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda. Sinasabi mo, nananampalataya pa rin ako. Isa akong mananampalataya. Mainam yan. Pero kung tatanggihan mo ang tanda, kung ganon, paano ka maituturing na isang mananampalataya? Patotoo ito laban sa iyo. Kita mo, salungat nga ito sa patotoo mo na nananampalataya ka. Mag-aaral ng Biblia, mabuting tao, miyembro ng simbahan, ano ka man, wala nga yung kabuluhan. Siya nga po, marahil isang mangangaral ang tatay mo, marahil ang nanay mo isang banal. Marahil, ayos lang yan, ayos lang yan. Kinakailangan nilang managot para sa sarili nila. Tulad nga na sinabi ko, subukang, sinusubukan ng mga tao na gawin ng Diyos na isang malakit matanda na matabang ulyaring lolo. Kita nyo, nahayat may isang bunton ng mga apo na tulad ng maliliit na Ricky at Elvis at wala namang masama dyan. Hindi ganoon ang Diyos. Wala siyang mga apo. Siya isang ama. Kailangan na may panganak muli. Hindi siya isang malakit pahapay-hapay na ulyanin. Siya ay Diyos ng kahatulan. Sinasabi ng Biblia na siya nga, mabangis ang galit niya. Huwag na huwag niyong yuyurakan yun at aasa na kukupin kayo ng kabutihan ng Diyos balang araw sa inyong kasalanan at dadalhin kayo sa langit. Kung gagawin niya yan, panulusutin niya ang lahat ng ito rito at ang dapat pala ipinalusot si Eva. Sampalatayanan niyo ang salita niya o kayo'y mapapahamak kayo. At kapag sinasampalatayanan niyo ang kanyang salita, sa sa inyong tanda. Nakahanda ng tumaba ang kamatayan sa Ehipto noong gabing yun. Ano mang oras, isa yung kagilagilalas na oras. Lahat ng mga seremonya nila, lahat ng mga araw ng kapistahan nila at mga araw ng pag-aayuno. Dinalaw sila ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang kanyang mga dakilang tanda at kababalagan sa kanilang kalagitnaan. Ano yun? Ngayon huminto tayo sandali. Ipinakita sa kanila ng Diyos ang kanyang biyaya. Binigyan niya sila ng pagkakataon. Hindi nila ito maaaring tanggihan. Nasasabihin nila, oh, wala naman yan. Walang kabuluhan yan. May kung ano lang doon sa mga dalisdis. May pagsabog lang ng pulang putik na tumilapon at yun na nagpapula sa dagat. Pagkatapos dumating yung graniso, pagkatapos dumating yung mga palaka, naghanda ang Diyos ng isang lugar at inilagay ang kanyang salita sa bibig ng isang propeta. At kung anong sinalita ng propeta ay nangyayari. At nasasaksihan nila ito. Hindi nila ito may tatanggi. Ang pagkatawag kay Moises, yun ang natanggap mismo ni Moises mula sa Diyos dahil salita lamang ng Diyos ang kanyang sinalita. Kanyang sinabi, aking gagawin ka na isang Diyos. Si Moises ay isang Diyos sa kanila. Kita nyo, hindi matukoy ng mga tao ang pagkakaiba. Kaya ang sabi niya, magiging isa kang Diyos at si Aaron ang magiging propeta mo. Kita mo, magiging tulad ka ng isang Diyos dahil gagamitin kita ang tinig mo at lilika ko sa pamamagitan mo. Magsasalita ako at hindi ito may tatanggi ng mga tao dahil diyan mismo'y mangyayari at mangyayari ito. Ang bagay na sasabihin mo ay mangyayari. Oh, grabe. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na ito. Grabe. Tapos nakita ito ng Ehipto. Nakita nila ito bago gumabi o sa oras mismo ng gabi. Ipinakita ng Diyos sa kanila ang kanyang kabutihan. Ipinakita niya na kaya niya itong pawin pagalingin. Sinubukan ng mga salamangkero na gawin ang siyaring bagay nitong mga manggagaya. Palagi mo silang makikita na aron si Janes at Jambres nakatayo sila roon. Pero pagdating na mismo sa totoong bagay, wala na sila nito. Siya nga, pasunod-sunod lang sila ng konting panahon, pero paglaon, nalantad ang kanilang kamangmangan. At hindi ba't sinasabi ng Biblia na mangyayari parehong bagay sa mga huling araw? Kung paano sina Janes at Jambres ay sumalungat kay Moises, pero nabisto ang kamangmangan nila, at magiging ganun huli. Kita nyo, hayan ito, mga kalalakihan na baluktot ang pag-iisip, mga suway lukol sa katotohanan. Sa totoo, marahil may angkin silang mga kongregasyon at mga katangi-tanging bagay at nakakabilib na matatayog na mabulaklaking mga bagay, pero darating mismo ang oras sa wakas. Tumayo kayong matatag, kalaki pang tanda. Yun ang nais ng Diyos na gawin natin. Manghawakan sa kanyang salita. Huwag lumihis mula rito. Manatili mismo kasama nito. Yan mismo ang sinabi ng Biblia. Tatama na ang kamatayan. Pinakitaan sila ng Diyos ng awa, pinakitaan ng mga kapangyarihan na tanda. Ngayon huminto lamang tayo ng isang sandali o dalawa sa orasang yan dyan. Bulayin lamang natin sa ating mga isipan na balikan kung ano ang ipinangako niyang mangyayari sa mahuling araw. Iniisip ko kung hindi kaya't di pa tayo nakakapagsiyasat din. Kita nyo, ginawa niya ang lahat ng mga bagay na ito at sa kabila nun ay ginisto pa rin nila na hindi magsisi o paniwalaan man lang ang mensahe ng kapanahunan. Tumanggi pa rin sila na gawin ito, kahit na ipinakita na sa mismong harapan nila at tiyak na napagkilanlan na. At kapag nakikita nyo ang ganitong mga bagay na nangyayari, isa itong sinyalis na may paparating na kahatulan. Susunod ang kahatulan sa mga bagay na yon. Sa tuwin ay ganun na ito, at di ito magiging iba. Kita nyo, kasunod ng biyaya ay kahatulan. Kapag tinanggihan ng ngawa, wala nang natitira pa kundi kahatulan. Kaya lagi itong kasunod. Ngayon, ang eksena, bawat espiritual na pangyayari, isang tanda mula sa Diyos. Mag-ingat, pansinin nyo yun, kita nyo, masdan nyo, bawat espiritual na pangyayari, lahat ng nangyayari ay isang tanda. Hindi tayo naparito na nagkataon lang. Ang mga bagay na ito'y di lang basta nangyayari na nagkataon lang. Isa itong tanda na dapat nang pumunta sa ligtas agad-agad. Si Noe ay isang tanda sa kanyang henerasyon. Si Elias ay isang tanda sa kanyang henerasyon. Si Juan ay isang tanda sa kanyang henerasyon. Kita nyo, lahat, ang mensahe ng kapanahunan ay isang tanda. Matyagan nyo ito. Masdan nyo kung anong ginagawa nito. Kita nyo, isa itong tanda. Ang lahat ng bagay ay may ibig sabihin. At walang ibang pagkakataon na mangyayari kailanman ng ganitong uri ng mensahe. Hindi ito maaaring dumating noong panahon ni Luther, hindi ito maaaring dumating noong panahon ni Wesley, ni hindi ito maaaring dumating noong panahon ng Pentecostal. Hindi maaari. Kita nyo, walang ganong bagay na nangyari kailanman. At sa kabila nun, ay pinangakuan tayo sa Biblia. Kita nyo, nasa wakas na tayo. Walang bagay na mangyari na hindi ito maaaring mangyari hanggang sa dumating ang panahon ito. At nangyayari ito bilang isang tanda. Ano kaya yung tanda? Oh, mga abang tao, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, magpasailalim kayo sa tanda na yon agad-agad. Kita nyo, huwag kayong kumuha ng anumang ipapalit. Huwag nyong gawin yun. Kita nyo, huwag lang itong ilagi sa imahinasyon nyo. Mamalagi kayo riyan hanggang sa malaman nyong nakapait ng tanda. Hanggang ang buong nyong kaisipan na kay Kristo ay nasa inyo na. Hanggang sa ang lahat ng mga walang saysay sa mundo ay maglaho na. Kita nyo, hanggang sa ang inahangad ng buong puso nyo ay siya na. Kita nyo, na kung gano'n na, alam nyo na. Kaya't alam nyo nang may nangyayari. Sinabi ni Jesus, at lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Hindi mga kunwang mananampalataya, kundi mga mananampalataya. Kita nyo, ngayon, ayaw nating kumuha ng anumang pagbabakasakali ukol dito. Huwag na huwag nyong gawin yan. Ang mensahe ng kapanahunan ay isang tanda sa mga iglesia. Isa itong tanda sa mga tao. Huwag, inyo na bang... Iyon na bang naunawaan nito? Umasa ako na ang mga nakikinig sa tape na pareho ang ginagawa nila. Kita nyo, na mga nasa ibang bahagi ng mundo. Kita nyo, narito na ang tanda ng oras. May isang tanda na kailangan ipahid at walang ibang panahon na maaari itong dumating. Pansinin nyo ang paghahanda ng Diyos para sa panahong yun. Ngayon, katulad ng nalalaman natin na sinabi ng Biblia, ang lahat ng mga bagay na yun ay nangyari bilang halimbawa, kita nyo, sa atin. Pansinin nyo, noong naghanda ang Diyos para hatulan ng Ehipto, gumawa muna siya ng paghahanda. Anong ginawa niya noong una? Hindi nga niya kailanman binabago ang kanyang panuntunan. Yung una, noong kunin niya, noong ginawa niya ang kanyang paghahanda, nagpadala siya ng isang propeta na may dalang isang mensahe. Ang unang bagay na ginawa niya sa kanyang bayan ay nagpadala ng isang propeta na may dalang mensahe. Ang sumunod na bagay na ginawa niya para ipakilala ang propetang ito, nagpadala siya ng isang haliging apoy bilang pagkakakilanlan. para ipakilala ito.
And the third thing he sent was a token.
At ang ikatlong bagay na ipinadala niya ay ang tanda. Ganun nga mismo, ang tanda. Anong ibig sabihin ng tanda? Katiyakan. Una, ang kanyang propeta na may dalang mensahe. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa gitna ng sa pamamagitan ng isang haliging apoy na kasama mismo ng kanyang propeta. At pagkatapos, ay nagpadala siya ng isang tanda para magpasailalim sa dugong yun na kanyang tinagap ng kamatayang ito na humalili sa inyo. Pagkatapos, ang dugo'y isang tanda na tiningnan niya na narinig yun ang mensahe at sinampalatayan na ng haliging apoy at tinanggap ang kahalili na inila niya para sa inyo. At nasa ilalim na kayo ng dugo ng mismong chemistry ng buhay na lumabas para sa inyo. Ang ganda! Grabing ganap na bagay yun. Kita nyo na nasa ilalim kayo ng dugo. Ngayon, nasa ilalim na kayo ng Espiritu. Nasa ilalim ng Espiritu Santo. Kita nyo, sinasampalatayan nyo ang mensahe ng kapanahunan. Kita nyo, sinasampalatayan nyo ang kapangyarihan, ang haliging apoy. Sinasampalatayan nyo yun. Kita nyo, at sinasampalatayan nyo mismo. Ngayon tingnan nyo, ang sumampalataya lamang dito ay hindi sapat. Hindi nga, ang lumakad sa paligid kung nasaan ito ay hindi sapat. Kita nyo, magpapalalapang nga yan ang sarili nyo, sapagkat ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kita nyo, mga mananampalatayang alanganin, sinabi rin ni Jesus ang ganong bagay. Mga Hebreo sa 6 na kabanata, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at ng panahong darating, kung sila pagkatapos ay tumalikod, ay muling pananumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay ipinapako nilang anak ng Diyos at umari sa tipan ng dugo na nagpabanal sa kanila. Ang chemistry roon ay nagpapabanal, hindi ang tanda. Ang dugo nga ay hindi yaong tanda, ang buhay ang tanda. Hindi maaring bumaling doon ang buhay dahil ito'y isang hayop. Ang chemistry ang tanda noon. Kinakailangan na may literal kayong dugo na nakapahid sa pintuan noon, pero ngayon ay ang Espiritu Santo na. Padako na tayo rito maya-maya para patunayan yun. Kita nyo, ito'y ang buhay na naroon sa tanda. Wala na kayong buhay at kayo'y patay na. At ang buhay nyo ay patay na. Kayo'y nakakubli na sa Diyos, kay Kristo, at tinatakan na roon ng Espiritu Santo. Ang kaisipan na kay Kristo ay nasa inyo na. At si Kristo at ang Biblia at ang salita ay isa. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kung ganoon kayo, at ang salita at ang Diyos, at si Kristo ay isa. At kung kayo'y nananatili sa akin, at ang salita ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y pangyayari. Kita nyo, inilagay ang kapangyarihan sa mga labi ni Moises para dumako roon na daladalang kanyang salita, at magsasalita, at dumating ang mga palaka, nagsalita. Umalis ang mga palaka, nagsalita. Dumating ang mga kuto, nagsalita. Umalis ang buhay, ang mga kuto. Amen. Pero pagkatapos ay hiningi ang tanda sa buong Israel. Hiningi sa buong Israel ang tanda na ito. At kapag nakita ko ang tanda, lalampasan ko kayo. Oh, naku, grabe ngang katiyakan. Ang paglabas ng Israel mula sa Ehipto ay isang tipo. Antitipo ng ngayon. Ang Ehipto ay ang iglesia at ang Israel ay kumakatawan sa nobya. At kung paanong lumabas ang Israel mula sa Ehipto, lumabas din ang nobya mula sa iglesia. Kita nyo, dahil kailangan na may bagay roon para paglabasan nito. At kailangan itong lumabas mula roon mismo kung isa itong tipo. Ang iglesia ay naroon sa Ehipto, nasa sanlibutan at nasa kasalanan at walang pakialam ni nikatiting tungkol sa tanda. Ni hindi nila ito pinaniniwalaan. Pero mahal na mahal ito ng Israel dahil kaligtasan ito sa kanila. Oh, magbubunsod at magbubunsod nga ito ng kagalakan sa atin. Magbubunsod sa ating mga puso. Oh, ibahid nyo ito, iglesia. Ngayon, huwag kayong makalingat. Maaari ba ngayon? Huwag nyong hayaang lubugan ng araw. Huwag kayong magpahinga araw at gabi. Huwag kayong magbabaka sakali. Hindi yan obra, mga anak. Hindi nga obra. Kailangan mismo mapasa inyo ang tanda. Sinasabi nyo, naniniwala ako. Oh, eto ako mismo. Ako, oh, naniniwala ako sa mensahe. Ako, mainam yan. Pero hayat mabuti yan. Pero kailangan mismo na mapasa inyo ang tanda. Sumasang-ayon ba kayo, Branham Tabernacle? Kailangan nyong ipakita ang tanda. Kung wala ito, walang kabuluhan ng lahat ng pagsampalataya nyo. Kita nyo, Nakakapamuhay kayo ng magandang buhay. Nakikinig kayo sa sinasabi ng salita. Nagsisimba kayo. Sinisikap niyong mamuhay ng tama. Mainam yan. Pero hindi ito yan. Kapag nakita ko ang dugo, yun ang tanda. At ang tanda rito ay hindi dahil na, ayan, kailangan niyang makita ang aktual na chemistry. Dahil umalis na ang buhay. Siya, umalis na rito, isa itong hayop. Pero dito ay sarili niyang buhay ito na naroon sa dugo. At ang chemistry ay isa lamang hudyat o isang panatandaan ng pagpapaging banal. Pero iyong buhay mismo ay ang tanda. Dahil kung wala ang pagtutuli, kung wala ang tanda, niwala kayo sa tipan, nagkakalakip na gumagawa ang buong bagay. Kung sinasabi niyong tinuli na kayo sa salita, at ito lamang, kung ganon, ay sasampalatayanan niyo ang salita. Kung sinasampalatayanan niyo ang salita, kung ganon ay tiyak na darating ang tanda. Dahil sinabi niya, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan nga. Oh, grabe. Pansinin niyo. Pagkatapos ang paghahanda para sa bayan na pinangakuan ng isang lupain. Pansinin niyo ang ginawa niya. Una, meron siyang bayan na hinandaan niya ng isang lupain para sa kanila. Naghanda siya ng isang lupain para sa kanila. At ngayon, nagpadala siya roon ng isang paghahanda para rito, para sa bayan na ukol sa lupang pangako, para lamang ito roon sa mga itinalaga para sa lupang pangako na yon na araw ng nobya. At kung paano niya ginawa ito, nagpadala siya ng isang propeta na may dalang mensahe. Ipinakilala ito sa pamamagitan ng isang haliging apoy at nagbigay ng isang tanda na makasisigurado sila na tama ito. Ganun nga, yun nga'y kaaliwan niya. Ang Israel na lumabas noon sa Ehipto ay isang tipo. Ito ang antitipo na paglabas ng iglesia mula sa mga denominasyon. Ngayon, hindi lahat ay naging denominasyon. Ang ibig kong sabihin ay ang nobya. Kita nyo, ang ilan po, may ilan na mga independyente na kasingsama ng mga nasa denominasyon. Kung minsan nga'y mas masahol pa, ang tinutukoy ko ay ang tanda na ipinahid. Sinasangayunan ng tanda ang bawat salita. Kita nyo, marapat lang, dahil ito yung salita. Ito ang buhay na nasa salita. Ang aking mga salita ay espiritual. Ang mga ito'y buhay, sabi ni Jesus. Kita nyo, noong sinimulan ni Moises ang kanyang pagmiministeryo sa Israel, na may kalakip na mga dakilang tanda, kita nyo, kaagad na nagtipon-tipon ng Israel mula sa iba't ibang bahagi ng Ehipto, nagpunta sa Goshen. Bumalik sila sa lugar na kanilang pinanggalingan dahil nalalaman nila na may bagay na nagbabadyang mangyari. Oh, napakagandang tipo.
The feast with the king to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face. Aglow with love divine, blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and great despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Ipinapakita ng lantaran ng tanda at akin siyang babangunin sa mga huling araw. Tiyak nga, narito na tayo sa mga araw na yon. Nagtipon-tipon ng bayan sa Goshen. Handa na sila. Alam nilang may nakatakdang mangyari. Sila'y misto labang, ipagpahalimbawa niyo mga pato. Kapag panahon na magkukumpul-kumpulan sila, lahat sila'y tumatakbo na magkakasama mismo. Kapag ang mga bubuyog, lahat ng iba pa ay naghahanda, may kung anong kalikasan mismo nang mahatak sa kanila. Hinahatak ng Espiritu Santo ang mga tao. Oh, nung dumating na ang oras para bumagsak ang matinding puot ng Diyos, bawat hayan ng dalawang pato na dumarating, lalaki at babae, hayan ng dalawang gansa na dumarating, lalaki at babae, hayan ng dalawang kabayo na dumarating, lalaki at babae, may kung anong bagay na mahatak sa kanila na mga itinalaga na nung una, nangamatay ang lahat ng iba pa. Oh, nangamatay ang lahat ng iba pa. Pero yung mga nakadama nung hatak, nalaman nilang nahanda na ang taong. Isa yung tanda na may parating na ulan. Nalaman nila na may parating na ulan. Kahit ano pang nakikita sa paligid at kung anong iniisip ng ibang tao, may pagkakaalam sila. Mayroong kung ano sa kaibuturan nila na nagsasabi, pumasok ka roon, bilisan mo, pumasok ka roon, dahil yun lang ang tanging lugar na magiging ligtas. Dahil naghanda ang Diyos na isang propeta, ipinadala niya ang isang daong bilang isang tanda Sabi, pumasok ka roon at parating na ang ulan. At pumasok sila mismo roon, tigalawa. Nagsipasok ang lahat ng mga hayop, tigalawa. Papasok sa daong dahil kinakailangan nilang magpasailalim dito kahit na ano pa ang iba. At lahat nga ng nasa labas ng daong na yun ay namatay. Lahat ng nasa labas ng tanda ng dugo ay namatay. Bawat isa. At ang bawat isa na nasa labas ng tanda ng Espiritu Santo ay mapapahamak. Kahit gaano pang kabuti, gaano pang kainam ng mga miyembro sa simbahan, napakaraming ganun noong panahon ni Noe. Napakaraming nila noong panahon ni Moises. Ano po't ang isang tao na bigong maipahit ang dugo bilang tanda ay hayat namatay. Ang mga bigong makapasok sa daong ay namatay. Ang mga bigong makapasok kay Kristo dahil siya ang daong. Unang mga taga-Korinto 12 ang sabi, sa pamamagitan ng isang espiritu ay nabautismon tayo papasok sa isang katawan. Ang mythical, hindi iglesia, kundi ang mythical, hindi mga denominasyon, ang mystical na katawan ni Yesus Kristo. Sa pamamagitan ng isang espiritu, malaking letra na E-S-P-I-R-I-T-U, espiritu, inilubog tayong lahat sa isang katawan na ito. Kung ganoon ay nasa pintuan ng tanda, dahil kayo na kay Kristo, at siya yun, ang inyong hain na inangkin ang paghatol. At kapag tinignan yun ng Diyos, wala siyang gagawin na naman. Kayo lubos na likas na. Dahil ang Diyos at si Kristo ay isang persona. Ang Espiritu ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At naroon ang Diyos sa kanyang sarili mismo at kayo ang sarili niyang mga anak sa katawan. Ayan nga, hindi chemical, kundi ang Espiritu. Lalampasan ko kayo. Galing sila mula sa iba't ibang panig ng Ehipto para magtipon sa isang dako na ito. Para sila'y mapasailalim sa tanda na ito. At galing sila sa mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian, mga Lutheran, mga Pentecostal, lahat na ng iba pa, para mapasailalim sa tanda. Katulad na katulad mismo noon. Isang haliging apoy ang nirepresenta roon at sinaysay nung isa sa isa pa. Sinaysay nung isa sa isa pa. Sinaysay nung isa sa isa pa. At bigla mo nalang malalaman, eto't nagsisimula na silang lahat na magsidatingan. Unti-unti silang nagsisidatingan at nakamadyag sila sa tanda ng Diyos. Sinasabi nila, malapit na ang paghatol. Pagkatapos sinabi ng propeta, nakarinig ako mula sa Diyos, magkakaroon ng isang tanda, at ipahit niyo ang dugo sa pintuan, patay niyo ang kordero, ipahit ang dugo sa pintuan, at magiging tanda yun, dahil nakatakda ng humagupit ang kamatayan. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ngayong araw na ito, bilang kanyang lingkod, maliban na nasa pintuan ng tanda, may espiritual na kamatayan na tatama. Hayat lahat ng mga iglesia ay dire-diretso pabalik sa konseho ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Babalik silang lahat sa katolosismo at tayong iyong mga tunay na ipinanganak na muli ang mananatili sa labas. Tandaan nyo, hindi ang mga denominasyon yung Pentecostal dahil nakapasok na sila rito, ipinapakita mismong patay na sila, namatay na sila, nag-aalay sila, pumalik sila, pinalabas nila siya sa may pintuan, pero ang hinahanap niya ay tanda dahil ang tanging bagay na sinasandigan nila ay pagsasalita ng iba't ibang wika. Huwag kayong sumandig sa pagsasalita ng mga wika o kahit na ano pang iba, kundi hayaan nyo ang tanda mismo makita roon, ang persona ni Yesus Kristo, ang sarili niyang buhay sa inyo. Huwag nyo lang tuliin yung ganito, ganon. Bagkus, tuliin nyo ang inyong buong pagkatao hanggang sa kayo at si Kristo ay maging isa. Si Kristo ay nasa inyo at ang buhay niya ay nabubuhay sa pamamagitan nyo. Ngayon mula sa buong Ehipto, at tingnan nyo ngayon, habang nakikita natin ang ginawa nila, habang nakikita natin ang panahon na lumalantad, tayo nitusan na gawin nagparehong bagay, alam nyo ba yon? Masdan nyo kung ano ang sinabi ng propeta. At babasa tayo ngayon kung gusto nyo makibasa sa 10th kabanata ng mga Hebreo. At kung gusto nyo samahan ako sa pagbasa, gusto kong bumasa na isang talata o dalawa rito ngayon bago tayo magpatuloy. 10th kabanata ng mga Hebreo at simulan natin sa 26 na talata ng 10th kabanata ng mga Hebreo. Hindi, aking... Tingnan natin. Oo, tama po. Mga Hebreo, sa 10th kabanata at sa 26 na talata. Kita nyo, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap, tingnan natin, tama ba ang buklat ko? Oo, tama, sige. Kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hayang natitira pa tungkol sa kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Tingnan nyo rito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises ay mamamatay na walang awa sa patotoo ng 2 o 3 saksi. Gaano pa kayang higpit ng parusa, gayunman sa akala ninyo, ang yahatol na pagaman na ukol doon sa yumurak sa ilalim ng paa ng anak ng Diyos at umaring tipan ng dugo na nagpabanal sa kanya na di banal, at ang umaripusta sa espiritu ng biyaya na nagmumula sa dugo, ministro, Miyembro, mabuting tao, magandang asal na tao. Ano ka man, at alam mong inalis na ng Diyos ang sigarilyo sa iyo. Kababaihan, alam mong inalis na niya ang mga shorts at maiksing buhok at lahat na mula na batid mong ginawa niya yon. Pero kung pagkatapos ngay, tatalikod ka at aalipos ka, at samantalang inari na ang dugo ng tipan na parang ito'y isang bagay na di banal, na nagpabanal sa inyo at nagdala sa inyo ng ganito ng kalayo, tulad nung mga tiktik, nung makadakon na sila mismo rito sa hangganan ng lupain, at tumanaw, at nagsabi, "Bueno, alam kong naroon yun, pero napakalaki ng balakid, nagmumukha tayong mga tipaklong, kaya't namatay sila sa ilang, mga mananampalataya na hanggang sa hangganan lang. Huwag lang kayong huminto sa ganitong kalayo na sasabihin, naniniwala naman ako sa mensahe, kaya't sundin niyo ang mensahero. Pumasok kayo mismo kay Kristo. Sasabihin niyo, "Bueno, pinaniniwalaan ko naman ang bawat salitang binigkas, kapatid na Branham." Mabuti, pero yan ngay indikasyon lang na marunong kang magbasa. Kunin niyo mismo ang mensahe. Ipasok niyo ito sa inyong puso na kailangan na sa inyong tanda na ang mismong buhay na kay Kristo ay sumainyo. Kapag nakita ko yon, lalampasan ko kayo. Habang nakikita na natin ang dakilang mga tanda ng huling panahon sa lupa ngayon, alam nating tama yon. Ngayon tingnan, hinihintay ko ito ng mahabang-mahabang panahon para sa mensaheng ito na para sa inyo. Kita nyo, at nakita nyo na ang mga tanda ng huling panahon, at naipangaral ko na ito sa inyo, at ipinakita na ito sa inyo sa pamamagitan ng lahat ng sinabi ni Kristo. Tama ba? Inaamin nyo ba? Nasa huling panahon na tayo. Wala na akong nakikita na natitira pa. Sinasabi nyo, paano naman yung tatak ng hayop? Ang mga tumanggi sa Espiritu Santo'y natatakan na ng hayop. Darating ang parusa sa bandang huli. Kita nyo, sa Israel, kapag tumunog na ang trumpeta sa taon ng Jubileo, bawat tao, napansin nyo ba si Kristo nung basahin niyan? Binasa lang niya ang kalahati nito, dahil kalahati lang nito ang para sa panahon niyo noon. Kita nyo, kanyang isinugo ako para magpagaling ng mga bagbag na puso, mangaral ng pagpapalaya at iba pa. Kita nyo, pero siya at ang kaayayang taon ng Panginoon, yung iba pa noon, hindi na niya binasa. Nilapag niya ang balumbon ng aklat dahil para yun sa panahong ito. Kita nyo, binasa lang niya ang bahagi nito, kaya't ang bahagi na para sa kanyang panahon. Ngayon, ganito ang gagawin niya sa panahon ngayon. Ganito ang ipinapangusap niya sa pamamagitan ng kanyang pinahirang espiritu sa iglesia ngayon. Ngayon na ang oras. Ngayon na ang panahon. Tanggapin niyo ito, bayan. Tanggapin niyo ito. Ano? Nakikita na natin ang dakilang huling mga panahon. Ang kumikislap ng mga pulang ilaw sa lahat ng dako. Sa kalikasan, nakikita natin ang kalikasan na kumikislap ang liwanag. Malapit na ang oras. Nakikita natin ito sa iglesia. Kumikislap ang ilaw. Nahatulan na siya. Malapit na ang oras. Sina sa sanlibutan. Nakikita natin ito sa papawirin, sa dagat, sa mga bansa, sa lahat ng dako, sa araw, buwan, mga bituin, ang mga tanda. Nakikita natin ang mga tanda sa huling panahon ukol sa Espiritu Santo na bumalik na sa mga tao. Kung paano nangyari sa mga araw ni Lot, kung paano kumilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng laman ng tao roon. Yun nga ang Diyos na nahayag sa laman. Kung paanong pinaging tao ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang nobya noong araw na yon, at ipinakita mismo ang parehong tanda, sinabi ni Jesus na magiging ganun din ito sa uling mga araw, nakikita natin ito. Nakikita natin ang siyang haliging apoy, nakunan ito ng litrato maging ng siyensya at ng iba pa. Nakikita natin ang mga tanda na malapit na talaga ang mga huling araw, alam nating narito na ito. At kung ganon, makikita na ito kung pinaniniwalaan niyo ako. Kung hindi niyo ako mapaniwalaan, paniwalaan niyo ang mga tanda. Sampalatayanan niyo ang salita, dahil sinasabi nila kung anong sinasabi ko sa inyo. Kung hindi katotohanan ang sinasaysay ko sa inyo, hindi tutugunan mga ito pabalik. Hindi kailanman magsasalita ang Diyos na isang kasinungalingan. Katotohanan ang pagsasalita ng Diyos at nagpapatotoo ang mga salitang ito na ang sinasaysay ko sa inyo ay ang katotohanan. Ang mga ito ang nagpapatotoo sa mensahe na ipinapangaral ko. Hindi lang yung anghel doon sa ilog noong araw na yun na nagsabi, "Ang mensahe mo'y mauuna bago ang ikalawang pagparito ni Kristo, kundi ang mga gawa mismo." Kung hindi nyo kayang paniwalaan na sinabi ng anghel na iyon ang katotohanan, paniwalaan nyo ang mga gawa. Dahil sinabi ng Biblia na mangyayari ang mga bagay nito sa huling araw, ang mga ito ang nagpapatotoo. Ang mga ito ang nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita kuha ng sino pa mang iba. Ito'y kanyang salita. Nagpapatotoo ang mga ito ukol sa panahon. At nakikita natin itong mga kagilagilalas na nakakatakot ng mga tanda ng wakas ng mga tao at mga tanda ng panahon sa lupa, kahirapan, sa pagitan ng mga bansa. Nakikita na natin ang Israel sa kanyang sariling bayan, ang bandila, ang bituing may anim na tulis na bituin ni David na umawagayway ang pinakamatandang bandila sa mundo, ang pinakamatandang watawat sa mundo. Siya isa ng bansa, siya isang pamahalaan, siya ang sarili niyang bayan, nasa kapisanan na siya ng mga bansa. Siya'y lahat na ng mga bagay na ito. Siya'y nasa UN at siya'y may sarili ng pananalapi. Lahat na mismo, sinabi ni Jesus, hindi lilipas ang henerasyon na ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. At tandaan nyo, yung mismong gabi na naging isang bansa ang Israel, yun yung gabi na nagpakita sa akin ng anghel ng Panginoon sa dako roon. Siya nga, ayon nga tayong lahat. Lahat ng bagay ay nakaturo ng eksakto sa katotohanan. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa inyo. Sinabi ko sa inyo ang katotohanan at nagpatotoo ang Diyos na sinabi ko sa inyo yung katotohanan. Ngayon, nalalahanin nyo, ako'y kapatid nyo. Tao lang ako. Kita nyo, isa lamang akong tao na tulad nyong lahat. Pero may dapat na magdala nito. May dapat na magsabi nito. Hindi ko yun pagpili. Pagpili niya yun. At sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. At siya nagpapatotoo mismo na ito talaga ang katotohanan. Kapag nakikita na natin ang mga bagay na ito na nasa lupa na ngayon, oh bayan, ito na ang huling oras. Ilagay nyo ang tandang yun sa ibabaw nyo ng simbili sa abot na makakaya nyo. O pumasok kayo sa tanda. Pumasok kayo sa tanda. Habang nakikita natin nang dakilang tanda ng huling panahon at nalalapit na ang oras na binabalaan tayo, malapit na ang oras. Oo, tanggapin niyo ito ng may katahimtiman. Dapat nating ibigin ang isa't isa. Oo, grabe. Dapat na lubos ang pag-ibig natin. Huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Kung magkamali ang isa, ipanalangin niyo siya agad-agad. Magkakasama tayo rito. Kasama ng Diyos, tayo magkakapatid na mga lalaki at mga babae. Oo, mamuhay kayo ng banal. Mamuhay bilang mga anak na babae ng Diyos. Mamuhay bilang mga anak na lalaki ng Diyos. Mamuhay kayo ng kalugod-lugod. Mabuti, mapagpakumbaba. Huwag niyong hayaang makapasok ang kasamaan sa inyong isipan, sa inyong pag-iisip. Sige't iwaksin niyo ito agad-agad. Kapag tumutok-tok ito sa may pintuan, iwaksin niyo ito. Sabihin lamang, ipakita niyo ang inyong tanda. Magpatuloy mismo sa pag-usad. Nasa ilalim ako ng dugo. Alalahanin nyo, marami sa kanilang dadaan ng mga kababaihan sa gabing yon. Uy, Gertie, Lily, kung sino pa sa inyo, lumabas kayo. Pupunta tayo sa isang kasiyahan ngayong gabi. Nasa ilalim ako ng dugo. Nasa ilalim ako ng tanda't mamamalagi ako rito. Ang pag-ibig ko'y ukol sa aking manlilikha. Nasa lupain na ang kamatayan ngayong gabi. At nasa lupain nga ang kamatayan ngayon. Nakaabang na ang kahatulan. Nakabinbin ito. Atomika at mga hydrogen at lahat na mismo ng uri ng sakuna kaya't nakaumang na sa mga bansa at ikinikilos ng Diyos ang kanyang iglesia at ipinakita na ang lahat. Mahaba-habang panahon na nating inaalagaan ng kordero, binabantayan, nakikita ang ginagawa niya, pinagmamasdan ang kalikasan niya at lahat na. Pero ngayon, kaya't kailangan ng maipahid ang tanda. Kailangan na itong maipahid. Ito ang natatanging bagay. Maliban ng tao'y may panganak ng espiritu at tubig, ay hindi siya makakapasok sa anumang paraan. At kailangan mag-ibigan ng isa't isa. Dapat na ihiwalay ng mga mananampalataya ang kanilang sarili mula sa sanlibutan. Huwag nyo itong ituring ng basta-basta lang. Ngayon, kayo ng mga nakikinig dito sa tape, kayong mga kababaihan, kayong mga kalalakihan, makinig kayo pansamandali. Kung pinaniniwalaan nyo ako kailanman, kaya't paniniwalaan nyo ito ngayon. Panahon na para itigil ang pakikipagbangayan sa isa't isa. Sampalatayan na natin ang mensahe ng Biblia. Sampalatayan na natin si Jesus Kristo at mahalin na tigalang at irespeto ang isa't isa. Kalalakihan, irespeto nyo ang inyong mga asawa. Irespeto nyo ang inyong mga tahanan. Ipunin nyo ang inyong tahanan dahil tandaan nyo, ang korderong ito'y para sa tahanan. Hindi lang para sa isa, para sa buong tahanan din na kailangan silang madala. Kailangan maipasok ang lahat. Dapat nating mahalin ang isa't isa at dapat na ihiwalay ng mga mananampalataya ang kanilang sarili sa sanlibutan. Pansinin nyo, hindi lang sila nagtipon-tipon para pag-usapan ng tungkol sa mensahe. Nagtipon-tipon sila para ipahid ang dugo, para ipahid ang tanda. Iyon ang dapat nyong gawin, Pastor Neville at sa kongregasyon dito, mga katiwala, mga diakono, kayo na mga kapatid, oras na para isang tabi natin ang lahat ng kahangalan ng sanlibutan. Panahon na para isang tabi natin ang lahat ng kung ano-anong iba. Sapat mismo ang nasasaksihan natin ngayon, hanggang sa tayo positibo, nakakasigurado, at kailangan maipahid ang tanda. Kung wala ito, mapapahamak kayo. Iyak na mapapahamak kayo. Iyon ang tanging mangyayari. Oh, huwag kayong magtipon-tipon na sasabihin lang, pinaniniwalaan ko ito. Magpailalim kayo mismo rito. Pumasok kayo rito. Paano ito gagawin? Sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binabautismon tayo papasok sa katawan ni Jesus Kristo. Manampalataya ang lahat ng buong puso nyo. Kita nyo? Wala siyang pananagutan para sa kanino man na nasa labas ng silong nito. Sino yung nagsalita? Shortwave mula sa itaas? Duman sa speaker? Nasa agap ba nila? May narinig ako. Shortwave? Sige. Oh, sila. Sila kasi nakakonekta sa telepono. Sa palagay ko, nasa agap nila. Oh, sa mga kotse, pamanhin, narinig ko na may nagsasalita. At kaya akala ko, ay gusto magsabi ng kung ano sa akin at di nila nakuha. Kita nyo, at yun ang dahilan kung bakit nabanggit ko yung sinabi ko. Nakita ko rin kayo na nagpalingalinga, nakarinig ako ng isang boses, ang akala ko ay may tumayo para may sabihin na kung ano, at hindi ko alam kung ano yun. Ngayon, salamat. Pero manampalataya, sumilong kayo sa ilalim nito. Hindi nagtipo ng Israel na sinasabi, pumunta tayong lahat sa Goshen ngayon. Bibiyahe tayo sa Goshen. Sumakay kayo sa kamelya nyo. At doon naman kami sa kariton na hila ng baka. At isasabay namin ng mga Jones dito at ang iba pa. At ang mga Goldbergs. At pupunta tayo sa Goshen. At alam nyo ba, magsasalita ngayong araw na ito si Moises. Hindi yun yun. Hindi po kapatid. Ito'y dumako sa ilalim ng dugong yun. Siyang ang tunay, hindi para pag-usapan ang tungkol dito, kundi ang pumasok mismo rito. Sinabi ng isa sa kanila, alam mo Ginoong Goldberg, patid kung yun talaga ang katotohanan. Oo kapatid, naniniwala akong yan nga ang katotohanan. Batid kung yan ang katotohanan. Ginoong Levinsky, ano ang palagay mo rito? Ito'y ganap mismo ang katotohanan. Nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos na Jehovah na nagsasalita. Nakita ko ang mga palakang yun na nagsilitawan doon sa lupain yun. Alam kong hindi yun nangyari hanggang sa ideklara niya ito. At alam kong ang Jehovah na Diyos yun. Ngayon, mainam nga ang lahat ng yun. Tuli ka ba? Opo, Ginoo. Isa ka bang mananampalataya? Opo, Ginoo. At pagkatapos, nung mapakinggan niya si Pastor Moises na nagsalita, nung araw na yon, ang sabi niya, pero kinakailangan yung dumako sa ilalim ng dugong yun. Dahil sinabi ng Diyos, ang dugo ay isang tanda. Isa itong tanda. Kahit gaano ka pang nananampalataya, gaano ka pang natuli, kaya't isa yung tipan na ibinigay ng Diyos kay Abraham at iba pa, yun ang tipan. Pero kailangan mo ngang makadako sa ilalim ng dugo. Yun ay isang tanda. Dahil sinabi niya, kapag nakita ko ang dugo ay lalampas ako. Israelita o kahit ano. Ibig sabihin ngay, denominasyon o hindi denominasyon, alinman, kailangan mong makadako sa ilalim ng dugo. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, denominasyon o ano ka man, ito'y pang-individual. Kailangan mong makadako sa ilalim ng dugo. Ngayon, huwag niyo lang pag-usapan ng tungkol dito. Tanggapin niyo ito. Pakinggan niyo ako. Pakinggan niyo ako. Sa pangalan ng Panginoon, pakinggan niyo ako. Kita niyo, kailangan makadako sa ilalim ng dugo. Wala siyang pananagutan para sa kaninumang tao na wala sa ilalim ng dugo. Nililaw ito ng Diyos ng lahat ng wala sa ilalim ng dugo ay mapapahamak. Maaari ko bang gamitin ng mga salita niya? Ang lahat ng nasa labas ni Kristo ay mapapahamak. Paano kayo makakapasok kay Kristo? Unang mga taga Corinto 12, sa pamamagitan ng isang espiritu. Hindi sa pamamagitan ng isang pakikipagkamay, sa pamamagitan ng isang pagpapamyembro, sa pamamagitan ng isang denominasyon. Ganon ang pinagpipilitan nilang gawin ukol dito. Marahil pwede nilang gawin yan. Subalit sa pamamagitan ng isang espiritu, ay nabautismuhan tayong lahat papasok sa isang katawan. Kung ang isang anghel mula sa langit ay magtuturo ng iba, sinabi ni Pablo, ay siya'y matakwil. Yun ang mensahe. Pumasok kay Kristo. Tingnan nyo, sino mang tao na nasa labas ng tanda, hayat walang pananagutan ng Diyos at walang pananagutan ng Diyos para sa kanino mang tao. Malaki o maliit, sikat o hindi sikat, mayaman o mahirap, alipin o malaya, lalaki o babae, wala siyang pananagutan para sa kanino man na wala sa ilalim ng tipan ng tanda. Wala siyang pananagutan. Sasabihin nyo, pero Panginoon, nagawa ko ito. Nakapagpalayas ako ng mga demonyo. Panginoon, nagawa ko ito. Ipinangaral ko, ang ebanghelyo. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Ang tanda lang ang kinikilala niya. Sinasangayunan nyo ba ito? Sabihin nyo, Amen. Ngayon, nakasalalay na sa inyo. Siya, nakaupo ako rito sa kakahuyan noong isang araw at nagtataka ang mga kalalakihan. Sabi, eto't dalawang araw na. Hindi man lang ako nakakapamaril ng squirrel. Sabi, anong problema? Kita nyo, yun ito, kita nyo. Sabi, ilagay mo ito sa kanila. Sabi, nakipag-usap ka na sa akin tungkol dito. Kita nyo, ngayon ay nasa kandungan mo na ito. Nasa iyo na ito mismo. Wala siyang kikilalanin na ano pamang iba, kundi ang tipan lang na iyon ng Espiritu Santo. At hindi mo matatanggap ang tipan na yon, maliban na ligtas ka na, pinabanal, at pagkatapos ay nabautismon ka na papasok sa katawan. Hindi niya kikilalanin. Marahil magagaya-gaya mo, maaaring malwalhati ang pakiramdam mo, at nakakatalon ka ng taas baba, nakakapagsalita ng mga wika, at nakakasayaw sa espiritu. Wala yung anuman na kinalaman dito. Pakinggan mo ito! Sa pangalan ng Panginoon, hindi yan kikilalanin ng Diyos, maging mga pagano'y ginagawa yan, maging mga mangkukulam ay ginagawa yan. Sasabihin mo, isa akong iskolar, nagagawa ko yung ganito, gano'n o ang iba pa. Wala siyang pakialam gano'ng kamang ka-iskolar. Ang Diablo'y gano'n din, kita nyo? Tanging ang kinikilala niya ay yung tanda. Yun ang mensahe ng kapanahunan. Yun ang mensahe ng panahong ito. Yun ang mensahe ng oras na ito. Sa pangalan ni Jesus Cristo, tanggapin nyo ito. Hindi isang pamalit o isang bagay na may lalagay ng Diablo sa inyo tulad ng peking pag-ibig na paibigin ng isang lalaki sa ibang babae na hindi naman niya asawa o ang isang asawang babae sa iba pa na hindi asawa o kung ano rito na sari-sarit nakakawala ng dangal. Hindi yun tunay na pag-ibig. Ang Diablo yan. Mga gawa niya yan. Isa yung bagay na tinatangka niyang iabot sa inyo na pamalit na kung anong kaligayahan na uminom at maaliw tungkol dito na sasabihin, tinamaan ako ng lumbay. Lalabas ako't ikukuha ang sarili ko ng sangkapat na alak at kalilimutan ng tungkol dito. Kamatayan yan. Ang Diyos ang inyong kagalakan. Ang Diyos ang inyong kalakasan. Ang pag-alam sa mensahe. Ang pag-alam sa katotohanan. Yan ang ating kasapatan ngayon. Siya ang buong kasapatan ko. Sa Kanya, hayat lahat ng mga bagay na kailangan ko'y nasa Kanya. Yun ang kalakasan natin. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon. Kayong mga Kristiyano, tumuon kayo sa Kanya para sa inyong kagalakan. Tumuon kayo sa Kanya para sa inyong kalakasan. Hanapin niyo Siya para sa inyong kaligayahan. Siya ang aking kapayapaan. Siya ang aking kagalakan. Siya ang aking pag-ibig. Siya ang aking buhay. Isa yung tipan, ang tanda na naroon sa pintuan. Walang pananagutan sa kaninuman. Sino man ito, kahit na sino ka pa, wala siyang pananagutan kapag wala sa ilalim nito. At tandaan nyo, ang buong pamilya ay natipon na magkakasama. Oh, grabe. Oh, tandaan nyo. Sasabihin mo, bueno, mangangaral naman ang tatay ko, ang kapatid ko, ang pastor ko, ang aking marahil totoo yan din naman. Pero, paano ka naman? Alalahanin nyo, ligtas lang kapag ipinapakita ng lantara ng tanda. Kung ang isang tao ay narito sa ilalim nito at ang anak niyang lalaki nasa tawid ng kalsada, hayat nasa panganib ang anak na yon, mamamatay siya. Ang tatay niya ay maliligtas. O kung ang anak naman ang narito at ang tatay niya ang nandun, mamamatay ang tatay niya. Tanging ang tanda lamang. Kapag nakita ko ang tanda, ay lalampasan ko kayo. Yon ang nag-iisang bagay. Sasabihin mo, bueno, mangangaral naman ang anak kong lalaki. Sinasabi niyo ng mga nanay, pinakamabait ang anak kong lalaki o pinakamabait ang anak kong babae. Sinasabi ko sa inyo, kalugod-lugod nga sila, puspos sila ng Espiritu Santo at napakalaki ng pag-ibig. Masunurin sila. Hindi pa ako nakakita ng tulad noon kahit kailan. Pero papaano ka naman, nanay? Sasabihin mo, ang nanay ko ang pinakakadugod-lugod sa lahat. Alam ko, kapag namatay siya, pupunta siya sa langit dahil talagang nasa kanyang tanda, kapatid na Branham. Pero papaano ka naman, kapatid na babae? Ang buong pamilya ay kinakailangan na madalamis mo sa ilalim nun. Pagod na ba kayo? Ako'y alas 12 na. Sandali na lang po. Maaari ko itong putulin at umpisaan uli mamayang gabi. Pero kung gusto nyo maghintay ng konti na lang, sisikapin ko ng madali nito ngayon. Ipapasok ko lang ito. Dahil sa tingin ko ngayon, habang nasa ilalim kayo ng pahid nito, mas mabuti kung makukuha nyo na ito ngayon. Kapag ipinakita lamang ang tanda, tapos ang buong pamilya ay dapat na nasa ilalim ng tanda, dugo, tatay at nanay, alam kong nararamdaman nyo. May mga anak din ako. Ayan nga, kailangan kong makita na ligtas sila. Kausap ko ang sarili ko ngayon. Kita nyo, may mga kapatid akong lalaki. May isa akong kapatid na babae. May mga mahal ako sa buhay. Gusto kong makita sila na ligtas din naman. Pero tandaan nyo, kung walang hayagan na pagpapakita ng tanda, mapapahamak sila. Walang pagkabuhay na maguli para sa kanila. Siya nga, sila'y mapapahamak kapag ipinakita lamang ang tanda. Tingnan nyo, si Josue. Kung may oras lang sana tayo para basahin ito, markahan nyo, Josue, sa 2nd kabanata, ang nananampalatayang patutot na hentil, si Rahab. Oh, kung mag-aalas 9 pa lang sana, gusto kong kunin yun at ipakita lang sa inyo kung paano yun doon. Kita nyo? Itong patutot na hentil, masdan, ang buong pamilya niya, isa siyang mananampalataya. Kinailangan niyang papuntahin ang buong pamilya niya sa ilalim ng pulang panali na yon. Ang tanda na yon. Kinailangan nilang pumunta sa ilalim nun kung hindi mapapahamak sila. Nabalitaan nilang tungkol sa galit ng Diyos. Nabalitaan nilang pagpapamalas ng mga tanda at mga himala ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. At sila man ay sasagasaan at sasagasaan siya nito. Ang Diyos ang lumilipol ng anghel ay parating. Alam nila, at si Joshua ang anghel na yon, nasa daraanan sila. At ganoon din ang bawat bansa sa mundo na nasa daraanan ng kahatulan ng Diyos. Itong munting matandang patuto at narinig niya. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Ang sabi niya, naligalig ang buong bansa dahil sa inyo. Siya nga. Ngayon, ang mga tiktik na ipinadala roon para ayusin ang mga paghahanda at iba pa. Mangyari nga na tinanggap niya ang mga lalaking yon. At siya, gusto niyang maligtas. Sabi niya, alam ko na ang inyong Diyos ay Diyos at nabalitaan ko ang mga dakilang bagay na ginawa niya. Alam ko ang ginawa niya kay Og at alam ko ang ginawa niya sa iba't ibang bansa. At nakita ko na ang mga tumatanggap sa kanya ay naliligtas at ang mga hindi tumatanggap sa kanya ay nililipol. At gusto kong mabuhay, sabi niya. Oh, grabe. Ayun nga, gusto kong mabuhay. Dahil sila lamang, pansinin niyo, nabalita ng Jericho kung ano ang ginagawa ng Diyos, pero ayaw nilang tanggapin ang babala. At walang denominasyon sa bansang ito sa palibot na anupat ang lahat ay nakapamalita tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ayaw lang nilang tanggapin ang babala. Naipamanas na ang dakila niyang kapangyarihan at mga tanda. Yung mga bagay na ginawa niya, tumawid siya mismo sa dagat na pula na parabang tuyong lupa ito. Nagbunsod siya, lumikas siya ng mga bagay at gumawa ng mga palaka at kuto at mga pulgas para lumitaw sa hangin. Nilikha ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang propeta, hindi yung lihim. Alam nila! At sabi ni Rahab, nabalitaan ko yun. Ayaw kong mapahamak kasama ng mga di mananampalatayang ito. Hindi po. Alam niya na ang kasunod mismo ay kahatulan. Dahil nasa mismong daraanan na sila. Alam niya yun. Kaya gumawa sila ng paraan para matakasan niya ito. Marahil ang paniniwala nila yung kanilang sariling malaking denominasyon ng Jericho'y makakaligtas sa puot ng Diyos. Kita niyo, itong sarili nilang malaking denominasyon. Ganyan na ganyan ang iniisip ng marami sa kanila ngayon. O, tunay na di yan gagawin ng Diyos. Yan ang sinabi ni Satanas kay Eva. O, tiyak na di gagawin ng Diyos. Gagawin nga niya, dahil sinabi na niyang gagawin niya, kita niyo, at yun nga'y kanyang salita. Siya nga po, maliban ang tao'y may panganak, at lalaki pa mga tandang ito sa mga may papanganak, kita niyo, sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. At kung ano pa, kita niyo, ayun nga, nais gawin ito. Oo. Anong nangyari? Ayun nga na pinatikom sila. Walang revival na mangyayari rito. Hindi tataguyod ng denominasyon namin ang ganyan. Hindi kami magkakaroon ng ganyang kalukuhan sa gitna namin. Pinagbabawalan ko ang sinuman sa inyo na dumalo sa pagtitipon na yon. Ha? Ang Jericho, nasa mismong daraanan ng kapahamakan. Pero marahil may ilang mga tape boy na nakapasok sa kung saan para sa predestinadong binhi. Nakapasok sila sa loob ng bahay niya at ipinarinig ang ilang tape. Ginawa niya ang sarili niyang bahay na maging isang simbahan para makatanggap ng mensahe. Meron pa rin ganoon, alam nyo, nakarating ang mensahe sa predestinadong binhi. Sa kung anong paraan, hindi natin alam kung paano ito nakarating doon. Pero nakarating ito roon para hindi mapahamak ang matutuwid kasama ng mga di matutuwid. Tinitiyak yun ng Diyos ngayon. Ayan nga, sa kung anong paraan ay lumulusot ito. Hindi natin alam kung paano. Pagaman ayaw nila itong itaguyod, pero may lang binhi sa dako roon na predestinado. Sino mang may kaalaman tungkol sa Biblia, alam niya na predestinado ang patutot na yon. Tunay nga, hindi niya, ang sabi ng Biblia, hindi siya napahamak na kasama ng mga di naniwala. Tama, ano pat pinaniwalaan niya ang mensahe ng panahon. At binigyan siya ng Diyos ng isang tanda sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero. Sabi, kumuha ka ng isang matingkad na pula na pulang panali at itali ito sa iyong... Sabi, tandaan mo, kung di mo itatali ang panali riyan o hayang nakalagay yun doon na gamit namin para makatakas, wala kaming pananagutan sa sinumpaan namin. At ang sabi, kung lumabas ka mula sa ilalim nito, wala na kaming pananagutan. Oh, naku! Rahab, bawat predestinadong binhi rito, kaya't pumunta ka mismo roon sa labas at hanapin mo sila. Kunin mo ang iyong tatay at ang iyong nanay. Dahil kami man ay dumaan sa ilalim ng pagtutubos doon sa Ehipto at ang lahat mismo na hindi namin naipa sa ilalim sa tanda na yon ay napahamak. Rahab, binibigyan kita ng isang palatandaan. Isa itong tanda. At sinasabi ko sa pangalan ng Panginoon, bilang pagdideklara na kung nalagay mo yan, kilalang kilala ko ang mensahero, kilalang kilala ko ang anghel ng galit, si Josue, siya ang mensahero manlilipol ng Diyos. Kilalang kilala ko siya at kikilalanin niya na dapat mismo'y may patatandang tanda. at isabit mo yan dyan, at sisiguraduhin ko sa iyo, sumusumpa ako, at ang Diyos ay nanumpa din naman, na ang wala sa ilalim nito ay mapapahamak, at ang lahat ng nasa ilalim nito ay mabubuhay. Ngayon, ganun din ang panunumpa ngayon. Pareho, kita nyo. Hindi kita ahayang mapahamak kasama nila na hindi naniniwala sa mensahe. At sila, nabalitaan niya ang mga gawa na ipinangyari at pinaniwalaan niya ito. Pero tungkol doon naman, kanyang siyatang naman niya at ilang mga kapatid na lalaki o kung ano, ang tanging naniwala rito sa buong lungsod. Kita nyo, kung ganong kakaunti, isa lang dito at doon, isang maliit na pamilya ang maliligtas mula sa isang estado. Tama ba? Ganun na ganun mismo ang pinag-uusapan natin dito'y mga katotohanan. Tayo'y, kung titingnan mo kung ano ang antitipo, kailangan mo munang makita kung ano ang tipo. Kailangan mo makita kung ano yung anino. Pagkatapos, dun mo na malalaman kung anong itsura ng tunay na bagay. Kita nyo, lantad na lantad ang kanyang kapangyarihan. Nasa daraanan na ang paghatol. Kailangan nilang maniwala para maligtas. Siya nga po, at itong maliliit, at ang mga lalaking ito ay pumasok doon, ang mga mensaherong ito, at dinatnan ang predestinadong benhin na iyon na naniwala. Ginamit niya ang bahay niya bilang isang simbahan para tanggapin ang mga mensaherong ito. Hindi kasi sila papapasukin sa mga simbahan. Hindi po, kita nyo, hayat kanyang, hindi nila kayo papapasukin, maging kayo. Sisipain nila kayo palabas kung magsasabi kayo ng anuman tungkol dito. Oh, kita nyo, hayat kanilang tinipon ng lahat sa kanyang lungsod na maniniwala sa ilalim ng tanda. Ganon na ganon dapat ang mainam nating gawin sa panahong ito. Kung gusto nyo maligtas sa mga mahal nyo sa buhay, mainam nga na papasukin nyo na sila ngayon mismo. Kita nyo, noong winasak ng galit ng Diyos ang malaking lungsod na yon, pinanatiling ligtas nung palatandang-tandang isang bahayan ng babae. Amen! Bakit? Ang palatandaan ay nasa kanyang tanda o ang tanda ay nasa kanyang bahay nung ang iba pa roon sa lungsod ay nangabuwal.
Joshua, the messenger of God.
Ano ito? Ano ito? Si Josue, ang mensahero ng Diyos. Kinilala ng Diyos mismo ang mensahe ng kanyang mensahero. Amen. Pinatunayan nito yun. Pinatunayan nito yun. Nakilala nila ang mensahe. Kinilala niya ang mensahe ng kanyang mensahero. At noong ang lahat ng iba pa sa lungsod ay nabuwal, naroon ang pulang tanda ni Rahab sa may pinto, at ang lahat ng iba pa sa lungsod ay wala nun. Pagkatapos, dumiretso na ang mga manlilipol na anghel, at nilipol ang lahat ng nasa lungsod. Wala maski piraso ng ari-arian ang natira. May nagpuslit nga ng piraso ng ari-arian at sinapahamak kasama nito mula sa denominasyong yon. Sinakop nila mismo ang buong bagay at nilipol ito. Sumpain ng tao na susubok na itayo ito. Ang kanyang panganay ay mamamatay sa oras na umpisahan niya. At kung ano pa, isinumpa ito ng Diyos ng ganoon, ang malaking kalipunan na yon na tumanggi sa biya, sa mensahe ng biyay at awa, sa pagkakaalala nila na ligtas sila. Marami ang nag-aakala ngayon, dahil kabilang ako sa iglesia, ligtas na ako. Huwag niyong paniwalaan ang ganong kalokohan. Dahil ang dugo ay magiging sa inyo'y tanda. Ang espiritu ngayon ay ang tanda sa inyo. Ang buhay na nasa dugo, pareho't bulahin natin yung parehong tanda na ginamit nila sa Ehipto, ang parehong tanda ng buhay na nasa Ehipto noon, kaya't ginamit ng Diyos ang parehong simbolo roon. Si Josue, na isang perpektong tipo ni Jesus, ay tapat sa palatandaang tanda na ipinangaral ng mga mensahero niya. Si Josue, nung sabihin niya yon, sinabi niya, huwag niyong galawin ang bahay na yon o anuman na nasa loob nito. Yun kasi nakalaan para sa Panginoon. Amen. Isang hentil, isang patutot, laman ng lansangan. Pero siya'y nakinig at naniwala at ipinakita niya ang tanda. Gaano ka mang kalubog sa kasalanan, anuman ang mga nagawa mo, walang ang isa mang kinalaman ng mga yan dito. Ipakita mo ang tanda. Ito'y para sa'yo. Kapag nakakaramdam ka sa puso mo na may humahatak, ito'y para sa'yo. Ipahit mo ang tanda. Ang dakilang hos, ang ibig sabihin ng Josue ay Jehovah na tagapagligtas. Ganon din ang Yesus, ang ibig sabihin ay isang tagapagligtas. At si Josue, noong makapamalita siya sa kanyang mga mensahero, bumalik ang mga mensahero niya at ang sabi, sinunod ko po ang mga utos mo. At may babae roon na nasumpungan namin, noong ipinarinig namin ang mga tape, alam mo, nakatagpo kami ng isang babaeng naniwala. At sinabi namin sa kanya, ng lahat ng dadako sa ilalim ng pulang paratandaan na yon na tanda, sa gisag ngayon, ipinangaral ko yun. Kikilalanin mo ba yun, Josue? Ipinadala kita para gawin yun. Amen. At pagkatapos noon, hayat, kinilala yun ng Diyos, hindi nabuhal ang bahay. At pagkatapos nung tumayo na roon si Josue at ibinigay ang hudyat para wasakin ang buong yun, hayat pumasok na mismo. Mangyari nga na si Rahab at ang lahat ng kanyang mga kaanak ay naroon lang. At ang lahat ng kanilang ari-arian, amen, amen, lahat ng kanilang mga pagmimiari ay nasa loob ng bahay at ligtas na malagi lang sila roon at di nila kinailangang dumungaw sa may bintana. Maaari nilang basahin ang kasulatan habang kasagsagan ng labanan. Noong nakaligtas siya roon, hayat niligawan siya ng general ng hukbo at isinama at pumunta sa Bethlehem at ang kanyang bahagi inilaan doon para sa kanila. At ipinanganak niya ang isang bantog na anak na lalaki at nagkaanak ang bantog na anak na yun ay isa pang bantog na anak at nagkaanak ang anak na yun ay isa pang bantog na anak hanggang sa ang dakilat bantog na anak ay dumating sa eksena. Tumugay-gay at tumugay-gay kay Obed at tumugay-gay kay Jesse at tumugay-gay kay David. Tama ang patutot na si Rahab dahil pinaniwalaan niya ang mensahero. Ipinakita niya ang tanda at naligtas ang kanyang sambahayan dahil kung hindi namatay sana siya roon sa kinaroroonan niya. Makinig kayong mabuti ngayon. Oo, teka lang, napakikilanlan niyo ba ito? Lahat mismo ng nasa ilalim nito'y naligtas sa Ehipto. Lahat ng nasa ilalim nito'y naligtas sa Jericho. Lahat ng nasa ilalim nito'y maliligtas ngayon. Ang nakatali sa dugo na kordero ng dugo ay isang tipo ni Jesus Kristo sa mga Hebreo 13:20. Wala na akong oras para basahin ito. Isulat nyo. Babasahin ko sana. Tinatawag itong panghabang panahon na tipan. Ang dugo ni Jesus Kristo ay tinatawag na panghabang panahon na tipan. Siya nga po, panghabang panahon na tipan. Bakit hindi ito tinawag na walang hanggang tipan? Dahil hindi ito magiging walang hanggan. Kapag natubos na tayo, kaya tapos na ang lahat nun. Ito'y panghabang panahon. Nang ibig sabihin, takdang sukat ng panahon hanggang sa mawalan na ng oras, kaya't hindi na magkakaroon ng isa pa. Kapag naubos na ang oras, hindi na natin kailangan ng tipan. Pero hanggang sa hindi pa maubos ang oras, kailangan natin ng tipan. Ngayon tandaan nyo, mga Hebreo 13:10-20, isang panghabang panahon na kasunduan. Ibinubunsid tayo ng pangako ng Diyos na nakatali sa dugo na maging malaya mula sa kasalanan. Amen. Walang kasalanan na masusupungan sa Kanya. Kasalanan, sarili, laman. Sambahin natin siya at ipakita ang Kanyang ipinangakong kapangyarihan. Ang mga nakatali sa dugo na nakatali sa tanda na mga tao ng tipan ay taglay ang Espiritu ni Jesus Kristo rito na ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya na ipinapakita ang tipan. Kita nyo, bagong tipan. Ang ibig sabihin ng tipan ay kasunduan. Tama, hindi ba, Dr. Bale? Ang ibig sabihin ng tipan ay kasunduan. Ang ibig sabihin ng bagong tipan ay ang bagong kasunduan. Ang lumang tipan ay yaong luma sa ilalim ng kordero nung hindi maaring bumaling pabalik ang buhay patungo sa mananampalataya. Ang bagong tipan ay ang kordero ng Diyos at bumabaling pabalik ang kanyang buhay patungo sa atin. Buhay ng dugo, kita nyo, ang dugo ay buhay sa bagong tipan. Kita nyo, ang buhay ay buhat sa dugo ng kordero na nangangahulugang bagong tipan, bagong kasunduan, na ang Diyos, pagkatapos ng mga araw na yaon, ay isusulat ko ang aking mga kautusan sa mga tapyas ng pusong laman. Kita nyo, hindi sa mga tapyas ng bato at dugo na isang kordero na nakapagsasabi kayo ng, oo, nasa akin na ang dugo rito. Ngayon, ano nang sinasabi nito na dapat gawin? Kundi sa tapyas na ng inyong puso, kita nyo, ang tipan ng Espiritu ang ipagkakasundo ko sa mga tao. At ipinapakita nito ang kanyang kapangyarihan. 1:14-12, sinasabi rito, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ang bagong tipan ay bagong kasunduan, bagong buhay. Ipinapakitang natugunan na ni Jesus ang bawat kailangan para sa atin na inihingi ng Diyos para maipanumbalik tayo na tunay na mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa ilalim ng dugo kung saan wala ng paghatol. Mga taga Roma 8:1, ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakapasok na, hindi doon sa mga naniniwala rito, sa mga naroonan kay Jesus Kristo na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At ang aking salita ay Espiritu at buhay, kita nyo? Oo. Oh. Hindi pa't makakahango ako ng isang teksto uli mula riyan at mamamalagi riyan ng mga ilan pang oras, pero magmamadali na tayo rito. Nakita nyo, wala ng kahatulan. Lumaya na sa kasalanan. Lumaya na sa mga lalahanin ng mundo. Walang paghatol. Bakit? Sa kanila na, sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay nabautisimuan na papasok sa isang katawan. Doon ay naipahit na ang dugo ng kordero. Tinanggap na kayo ng Diyos ng langit, at ang kanyang buhay ay nasa inyo na. At kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang katangian nyo ay katangian na ng Diyos. Ano ito? Isa ba itong pwedeng basta na lang i-tsapwera? Hindi po. Ang Diyos ay isang Diyos ng kahatulan. Isa siyang Diyos ng kahustuhan. Kinakailangan na nasa linya ito. Walang iba na obra. Ganon ang uri ng katangian na kamit nyo. Dahil kayo ang katangian ng inyong ama. Kita nyo? Ano? Ang buhay, masdan nyo kapag ito, ang buhay ay kinuha para sa dugo. Kita nyo? Ang buhay mismo ay kinitil. Kita nyo? Ang buhay ay kinitil para sa dugo. Kita nyo? Tapos ipinahid ang dugo at hindi maaaring bumaling pabalik ang buhay na yon patungo sa mananampalataya noon. Ang buhay na isang hayop, hindi ang buhay. Pero kita nyo, sa halip na tao, kaya't isang ang super, super, super na tao, kita nyo, at ibinubunsid nga noon ng tao ngayon na hindi lang basta isang tao na may tuturing, kundi isa na siyang anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, ng super, 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 super na buhay na nasa kanya, ay bumabaling nga pabalik sa inyo at binabago kayo mula sa pagiging isang makasalanan at paghahilig sa makasanlibotang bagay, miyembro lang ng simbahan at dumadalo sa denominasyon, tungo sa pagiging isang Kristiyano na ipinanganak na muli, na puspos ng Espiritu, na sadyang dumadaloy ang buhay ng Diyos mula sa inyo, na parang mga tilamsik ng apoy mula sa isang pandayan, habang kayo'y lumalakad na puno ng kabutihan at pag-ibig at kaamuan, at habang kumikilos ang Espiritu Santo, nagsasalita. Oh, grabe, hayan nga kayo. At sa, ano, pakikinig ng mensahe, minamasdan ang haliging apoy at sa pinagpalang katiyakan, ako ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Tandaan nyo, kaya naman, wala na talagang kahatulan. Kung hindi tayo inahatulan ng ating mga puso, kung ganoon, ay natamo na natin ang ating kahilingan. Kita nyo, alam natin, pero kung may kasalanan sa puso natin, ay hayan nga na inahatulan na tayo nito, tayo nga'y mabuti pang huwag magsimula. Kita nyo, kailangan nyo munang lumaya sa kasalanan, at ang tanging paraan na makakalaya kayo mula sa kasalanan, ay pumasok sa Kanya. Iyon ang tanging pampawi para sa kasalanan, si Kristo. Alalahanin nyo, ang dugo ng tipan, hindi kinikilala ang dugo ng tipan kapag wala ang tanda. Hindi maaari, hindi nyo magagawa. Sasabihin nyo, bueno, ako na may pinaging banal na mula sa mga bagay-bagay. Hindi yun ang tanda. Ang Espiritu ay ang tanda. Ang Espiritu ay si Kristo na nasa inyo. Sampalatayanan nyo ito. Ngayon tingnan nyo, tinitiyak sa atin ng salita ang pangako. Lahat nitong mga teksto na inilista ko rito. Maghapon nga ito kung patuloy na ipapangaral. Tila ba, kita nyo, ang tungkol dito, kita nyo, tinitiyak ng salita sa atin ang pangako, dahil ito ang pangako. Ang salita'y ang pangako, at ang salita'y ang Diyos, at ang salita'y ay atin, at tayo'y nagiging ang salita, at ang salita'y nagiging tayo. Kung kayo'y nananatili sa akin, at ang salita ko'y sa inyo, pagkatapos, kita nyo, sadyang nagiging isa itong napakalaking pamilya. Kita nyo, tinitiyak nito sa atin, dahil bakit? Bueno, bahagi natin ito. Kita nyo, nagiging bahagi natin ito. Grabing gandang teksto. Bueno, tinitiyak sa atin ang pangako. Ang tanda ang palatandaan na ginawa ng pagbili at tinanggap na. Ngayon, hindi mo pwedeng kunin yung token na pamasahe sa tren hanggang sa mabayaran mo yung halaga. Ang tanging paraan na mababayaran mo ang halaga ay bayaran mo ito. Siya nga. Ano? Sampalatayanan mo ito. Tanggapin mo ito. Ang ganap na pagsunod sa buong salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng karapatan ukol sa tanda. Ganap na pagsunod. Hindi bahagi lang nito na kayang abutin ng denominasyon nyo, kundi buong ito. Ang ganap na pagsunod sa salita na si Kristo na dinadala kayo kay Kristo. Ngayon, paano kung nakapasok ka na't lahat-lahat, pero nakalawit pa ang mga paa mo sa labas? Paano kung nakapasok ka naman ng buong buo, pero nakalawit pa ang mga kamay mo sa labas? Halos ang buo natin nakapasok, pero ang puso'y nakalawit sa labas. Kita nyo, nasa sanlibutan pa rin ang puso. Kita nyo, pero hindi natin gagawin yan. Ang buo't ganap na pagsunod ay nagbubunsod na kayo at ang salita'y maging isa. Sasampalatayanan mo ito bawat katiting, at ang buong ito ay nasa iyo. At masdan mo ito na kumikilos sa pamamagitan mo. Hindi ka sumasama-sama sa kung sino-sino na kung ano-ano ang pinagagagawa. Kita nyo, isa kang Kristiyano. Kahit ano pang sabihin ni naman, hindi ka nila mapapakilaman na kay Kristo ka na, lubos ka ng ligtas. Kapag gumatok ang kamatayan sa may pinto, walang bisa ang sakmal nito. Kita nyo, wala mismo. Bakit? Ito kasi paghakbang lamang paalis dito papunta roon. Hindi na importante ang edad. Lumampas na kayo mula sa edad. Nasa walang hanggan na kayo dahil kayo nasa Kanya. Siya'y walang hanggan. Hindi importante kung kayo'y bata, matanda, kalagitnaan ng edad, o kung anuman kayo, maganda, pangit, pandak, mataba, anuman. Hindi na importante. Hindi na. Hindi na kayo kung saan-saan lumalaboy ang lahat ng iba pang mga bagay na ito. Kayo, tapos na kayo roon. Patay na kayo. Ang buhay niyo ay nakatago na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pinatakan na kayo roon ng Espiritu Santo na lumalakad kay Kristo. Ang tanging layo na nakikita niyo ay si Kristo. Ganun lang. Yun lang ang katangi-tangin na nilalakaran niyo. Oh, naku, Kaya naman naawit natin dati yung munting awitin na yon. Punuin mo ang araw-araw ng pag-ibig ang lakad ko. Habang kalapati ng langit ang kasakasama ko. Tulutan mong humayo ako lagi na may baong awit at ngiti. Punuin mo ang aking. Tulutan mo akong maging isang kapatid. Tulutan mo na may pamuhay ko ang halimbawa na sinabi ni Kristo na nararapat sa isang tao. Tulutan mo akong maging isang kapatid sa isang kapatid na lalaki. Isang kapatid sa isang kapatid na babae. Tulutan ako maging isang ministro sa mga ministro. Tulungan ako maging huwaran ng mga huwaran. Tulutan na maipakita ko sa mundo na ang salitang ito ay si Kristo. Ang tanging paraan na magagawa ko ito ay ang lumapit sa Kanya. Dahil hindi ko ito magagawa sa ganang sarili ko. Hindi nyo ito magagawa. Pero tulutan nyo ang salita at sarili nyo na maging isa. Hayan nga na ipamumuhay nito ang Kanyang sarili. Kayo isang naglalakad na sulat ni Yesus Kristo. Kapag may lubos yang kon, ganap na kontrol sa inyo para gawin ang bawat salita. Kung darating siya sa ganitong paraan, nais kong gawin ito. Tapos sasabihin mo, hindi. Hindi ko paniniwalaan yan. Kita nyo, wala pa kayo sa salita kung ganoon. Kita nyo, ganap ngayon, masdan. Ganap ngayon, ang ganap na pagsunod sa buong salita ng Diyos ay nagbibigay ng karapatan sa atin ukol sa tanda. Kaya naman, kapag nagbayad tayo o nanalangin, kailangan nakamit natin ang tanda para ipakita kalakip ng ating panalangin. Kung sasabihin nyo, nananalangin ako, Panginoon, pero hindi pa talaga ako, bueno, wala sa inyo. Mas mainam nga na tumigil na lang, kita nyo, na magtungo kayo unang-una, kamtin nyo ang tanda, kita nyo, dahil ang tanda na yun ang Kanyang kikilalanin. Kita nyo, siya nga po, sa tuwing mananalangin tayo, ayun nga na kailangan nating ipakita ang tanda. Panginoon, sinunod kita ng buong buo. Pinagsisihan ko na ang aking mga kasalanan. Nararamdaman kong ako'y pinatawad mo na. Nabautis mo na ako sa pangalan ni Jesus Kristo. Ang Espiritu Santo ay nasa akin. Ngayon, may pangangailangan po ako para sa isang partikular na bagay para sa iyong ikalulwalhati. Panginoon, inihiling ko po ito. Akin na ito ngayon. Pagkatapos, may isang bagay na angklar ito. Sa iyo na ito. Tapos na ito. Ayan nga, natapos na ito. Tapos na ito. Naayos na. Umihiling po ako ng ganito. Inihiling ko ito. Kailangan mapasa akin ito. Kita nyo. Nais ko po ito para sa iyong ikalulwalhati. Kita nyo, bueno, ganun nga. Pagkatapos, sa diyang ibibigay niya ito sa iyo. Pagkatapos, malalaman mong iyo na ito. Ganun ito. Sa ating mga anak, sa iba pa, hayat, ipinabahid natin ang dugo. Sinasampalataya na natin ito. Ganun lang mismo. Bueno, anong gagawin niya pagkatapos? Kapag kabit mo na't may papakita ang tanda na kalakip ng iyong panalangin. Ipinapakita nitong ikaw ay ganap lang nakaabot sa pagsunod sa buong salita ng Diyos. Kapag nasa iyo na ang tanda, ipinapakita mismo nito na sumunod ka sa bawat salita. Pagkatapos, ikaw at ang salita ay isa na. Inihiling mo lamang ang bagay na kung ano ka. Kita nyo. Kung ganun, aba, alam mo. Kung sasabihin ko rito, kamay, sundin mo ako. Abutin mo yung panyo. Gagawin ito. Kita nyo, susundin ako ng kamay. Bakit? Ito'y bahagi ko. Kita nyo. Kung ganon, kapag ikaw at ang salita ay naging isa, bawat pangako, luwalhati sa Diyos, bawat pangako ay sa iyo na. Susunod ito sa iyo. Pagkatapos, gusto mo nang bantayan kung anong gusto mong gawin. Hindi mo nalilalagay ang kamay mo sa isang apoy para lang sabihin, tingnan nyo ako at nagagawa ko ito. Hindi, kita nyo. Pero kung may bagay roon sa apoy na yon na kailangan kong abutin, susundin ako nito. Kita nyo, tama. Kita nyo, gusto nyong bantayan kung anong ginagawa nyo. Yan ang dahilan kung bakit bahagyang magbibigay ang Espiritu Santo at mga ganon. Hayat, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Dahil ang ilang ayaw nyong ang isang tunay na lingkod ng Diyos ay di magpapakitang gilas gamit ito. Kita nyo, ayan nga, dahil pagyayabang yan. Kapag nananalangin tayo, ipinapakita natin ang tanda. Pagpapakita yan na ganap tayong sumusunod. Sinasabi ni Pablo sa atin na nagsasalita ang dugo. Hayat, alam ni naman ang dugo kung tutuusin sa sarili nito ay walang kakayahan na makapagsalita. Isa kasi itong chemistry. Tama ba? Ilan ang nakakaalam nun? Pero ilan ang nakakaalam na nakakapagsalita ang dugo? Kung gusto nyong ilista yon, Genesis 4:10, sinabi ng Diyos, paano naman ang iyong kapatid? Sabi, dumadaing ang kanyang dugo mula sa lupa laban sa iyo. Tama ba? Nagsasalita ang dugo ni Abel. Hallelujah! Sinabi ng Diyos, paano naman siya? Sabi ni Cain, tagapagbantay ba ako ng aking kapatid? Sabi, at dumadaing ang kanyang dugo. Dumadaing ang kanyang dugo! Isa itong tanda. Isa itong tanda na napatay siya. Dumadaing ang dugo nito laban sa kanya. Ngayon, nandun yan sa Genesis 4:10. Pagkatapos, ito namang sa mga Hebreo 12:24. Simulan nating basahin sa mga Hebreo 12:24. Ang sabi, ang dugo ni Jesus ay nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Kita nyo, si Abel, isa siyang taong matuwid, namatay siya na inosente. Dahil siya'y nasa daan na nanindigan para sa tunay na kapahayagan na kamit niya. Nagsalita siya, tumaying ito! Ang dugo ng estesya ni Abel ay tumaying laban kay Cain. Pero ang dugo ni Jesus Kristo ay hindi lamang sumigaw. Ito'y tumubos. Amen. Nagsalita ito ng lalong mabuti. Ibinunsot kayo nito na maging mga anak na lalaki at mga anak na babae. Itinatago kayo nito mula sa galit ng Diyos. Kita nyo, hindi kayang itago ng dugo ni Abel si Cain. Kita nyo, pero kaya ng dugo ni Jesus. Amen. Kaya heto ang matandang Cain. Nagsisilitawan ngayon kung isa kang manguusig laban sa salita at sinasabi, libas na ang mga araw ng himala. Ang bagay na ito'y panay kalokohan lang. At kung ano-ano pa, sumisigaw ito, kita nyo, sumisigaw ang dugo ni Jesus Kristo, pero may kapatawaran dito kung tatanggapin nyo lamang ito. Kung pwede lang sana tayong makapamalagi riyan ng medyo mahaba, kita nyo, nagsasalita ang dugo ng lalong mabuti. Manampalataya para sa kaligtasan, tapos ipahid, kita nyo, manampalataya para sa, heto ang dahilan kung bakit nais yung sampalatayanan, kita nyo, asam nyo ang sarili nyong kaligtasan, manampalataya kayo para sa inyong kaligtasan, at sa kanya ipahid ang tanda para sa buong pamilya. Kita nyo, sasabihin nyo, paano ko magagawa? Ang kinin mo ito. Kung gumana ito sa iyo, ayan nga na ikaw at ang salita'y magiging isa. Amen! Amen! Kita nyo, gumagana ito para sa inyong dalawa. Ikaw at ang salita ay isa. Tapos gamitin mo ito sa iyong mga anak. Gamitin mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Katulad ng ginawa ni Rehab, ginamit niya ang tanda sa kanyang tatay. Ginamit niya ito sa kanyang nanay. Ginamit niya ito sa kanyang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at napapasok silang lahat. Gamitin mo ito! Sabihin, Panginoon, sasagipin ko ang anak kong lalaki, sasagipin ko ang anak kong babae, inaangkin ko siya. Satanas, pakawalan mo siya. Sasagipin ko siya. Ipapakita ko ang aking tanda, ang Espiritu Santo. O Espiritu Santo na nabubuhay sa akin, sagipin mo ang aking anak na babae roon. Pupuntahan ko siya ngayon. Taglay ang pahit mo sa akin. Gagawin niya ito. Amen. Ganoon ang ginawa nila noon sa Ehipto. Ganoon ang ginawa nila noon sa Jericho. Gusto niyo pa bang bumasa ng isa pa? Mga Gawa 16:31. Sinabi ni Pablo sa Centurion, manampalataya ka sa mensahe ng kapanahunan. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Tama ba? Manampalataya ka para sa iyong sambahayan. Dalhin mo silang lahat sa ilalim. Ngayon nasaksihan mo na ang Diyos ng langit na nagpapamalas ng isang himala. Ito'y bago mismo ang paghatol. Sinasampalatayanan mo ba ito? Oo. Ano pong maaari kong gawin? Sabi niya, bumangon ka at magpabautismo. Dinala siya ni Pablo sa labas at binautismoan siya. Sabi, ngayon ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Manampalataya sa ano? Manampalataya sa Panginoong Yesus Kristo para sa iyong sambahayan. Gamitin mo ang tanda sa iyong sambahayan. Pagkatapos, anong gagawin mo kapag ginamit mo na ito sa iyong sambahayan? Ilabas ang lahat ng mga basura. Hakutin mo yung lahat ng mga maiksing palda at mga shorts at ang mga baraha at ang mga sigarilyo at mga telebisyon at kung ano pa. At sipain mo ang mga ito palabas ng pintuan. Kapag nagtungo ka na at tinilantad mo na ang tanda, hindi kayo papayag na manahimik lang ukol dito. Siya nga po, hakutin nyo palabas ang lahat-lahat, lahat ng mga sayawan at mga kasiyahan at rock and roll at mga bulgar na mga dyaryo at mga bagay-bagay na makasanlibutan. Sipain mo ito palabas ng pintuan, sabihin, nililinis namin ang dakong ito tang buong paligid. Katulad ng ginawa noon ni Jacob, sinabi niya, sinabi sa kanyang asawa at lahat sila, sabi, labhan niyo ang mga damit niyo at lahat-lahat. Iwaksin niyo ang mga Diyos-Diyosa na yan. Amen. Si Joe, alam niyo ba kung anong sinabi ni Josue bago tumawid? Sabi niya, labhan niyo ang inyong mga damit. Huwag kayong sumiping sa inyong mga asawa at kung ano pa. At maghanda kayo dahil sa loob ng 3 araw ay tatawid tayo ng Jordan. Amen. Naghahanda na siya. Nilalantad mismo ang tanda. Amen. Ganun nga. Maghanda na. Ipakita ito. Sampalatayanan ito. Maglinis. Ibunsod mo ang mga anak mo. Ibunsod mo ang pamilya mo. Ibunsod mo ang mga mahal mo sa buhay na makita ito sa iyo. Siya nga. Epekto ito. Siya nga po. Pagkatapos ay gamitin mo ang tanda sa panalangin na may kalakip na pagsasalang-alang, na may kalakip na pagsampalataya. Gamitin ito na may gayong pag-ibig at kung ano pa. Hanggang sa nakakatiyak ka na ito'y ganap. Ito'y magaganap. Ganon mismo. Gamitin ito nung may kumpiyansa na nananampalatayang ito'y makakatulong. Kapag kinausap mo ang batang yon, kapag kinausap mo ang asawa mong lalaki, kinausap ang asawa mong babae, kinausap ang mahal mo sa buhay na yon, manampalataya ka mismo na makakatulong ito. Tumayo ka lang doon at sabihin, Panginoon, inaangkin ko na sila. Sila'y akin. Kinukuha ko sila para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ito at lumikha ka ng ganung kapaligiran sa palibot mo na sila'y dadakot-dadako rito. Kita nyo? Oo, magagawa mo. Kung nasa iyong tanda, makakalikha ka ng isang espiritu sa paligid mo. Isang kapangyarihan na kapag naglalakad ka, mahalata ng mga tao na isang Kristiyano. Magkakaroon sila ng pag-aasam na ika'y mangusap ng bagay na iyon sa kanila. Paniniwalaan nila ang salita mo. Kung anong sabihin mo, mga hawakan sila rito. Kita nyo? Ganon ito. Ipakita mo ang tanda. Pagkatapos lumakad ka kasama nito, angkinin mo ang iyong sambahayan. Kailangan gawin mo na ngayon. Ito na ang oras ng gabi. Ngayon, matagal-tagal na kayong nakikinig. Kaya't ito na ngayon ang oras ng gabi. Panahon na para magpahit ngayon. Tatama ang galit. Isa sa mga araw na ito. Ano pat baka maging huli na ang lahat sa oras na yan? Kita nyo, ipahit nyo na ang tanda nang may kumpiyansa. Kung gusto nyong basahin yon, basahin itong narito, itong kasulatan na naisulat ko para rito. Sige't basahin nyo ang mga taga-Epeso 2.12. At kung gusto nyong isulat yon, pansinin nyo, sa mga taga-Epeso 2.12, kapag binasa nyo ito, ganito ang sinasabi nito, na hindi tayo naglilingkod sa mga patay na gawa, kundi naglilingkod tayo sa isang buhay na Diyos na may buhay na mga gawa. Amen. Oh, grabe, may buhay na mga gawa. Buhay ng mga tanda. Naniniwala ba kayo sa mga buhay na tanda? Isulat din nyo, mga Hebreo 9:11-14, kung nais nyong isulat yon, mga buhay na tanda, mga buhay na gawa, ipakita nyo yon. Hindi mga patay na kredo. Dadalhin ko ang anak kong lalaki sa simbahan at sisiguraduhin na anib siya sa simbahan. May isang mabuting Kristiyanong binata rito, isang mabuting kaibigan. Matagal ko ng kaibigan, isang tunay na lalaki. Nagpunta siya rito, siya'y nabautismuhan. Ang sabi ba naman ng nanay niya, sana nagpunta ka sa mas malaking simbahan kung gusto mong magpabautismo. Kita nyo, kaya't ayaw ng lalaking ito ng malaong patay na ng mga kredo at mga bagay-bagay. Kita nyo, hindi tayo naglilingkod sa mga patay na kredo at mga patay na Diyos. Naglilingkod tayo sa isang buhay na Diyos na ang dugo ay nabubunoon at naipahit ang tanda sa atin nang sa gayon ay mabuhay din naman tayo. Amen. Siya nga po, huwag kayong maglingkod sa kung anong mga patay na kredo, kaya't tinatanggihan nila maging ang mga bagay na tulad ng tanda. Sinasabi nila, lumipas na ang mga araw ng Himala. Wala nang ganyang bagay na bautismo ng Espiritu Santo. Bakit kayo makikisali sa ganong bagay? Kita nyo, huwag nyong gawin yun. Ipahit nyo ang tanda. Pagkatapos, maglingkod sa buhay na Diyos para sa mga buhay na gawa, mga buhay na tanda, mga tanda na nagpapagaling sa mga may sakit, bumubuhay sa mga patay, paunang makapagsasaysay ng mga bagay bago mangyari, makakapagsalita ng iba't ibang wika, makakapagbigay interpretasyon na tumpak sa bawat pagkakataon. Makakapagpropesiya at makakapagsabi ng ganito at ganung bagay na mangyayari. Makakapagpakita ng mga tanda sa langit, sa itaas at sa ibabaw ng lupa. Mga tanda at mga kababalaghan. Amen. Na sinasabi ng eksakto kung anong sinabi ng Biblia na mangyayari. Maglingkod sa buhay na Diyos, ipahid ang tanda. Huwag kayong pumunta sa ganung mga simbahan at makianib sa kanila ng mga malang patay na ng mga gawa at mga bagay na tulad nun. Dahil ni hindi man lang sila naniniwala sa ganung mga bagay na tulad ng tanda. Pero tayo na nananampalataya, amen, ay alam nismong sinasabi nila, walang ganyang bagay na gaya ng tanda. Yan? Oo, kalokohan yan. Yung mga pinag-uusapan nila riyan, panay kabaliwan. Aba, walang ganung bagay. Aba, kayong kababaihan dyan. Kayo. Aba, hindi nyo kailangan. Anong kinalaman ng pananamit nyo? Pero may kinalaman nga. Sinasabi mismo ng Biblia, anong kinalaman ng buhok? Kaya't Biblia na mismo ang may sabi. Kaya't yan nga ang mga kaibahan. Kita nyo, huwag nyong hipuin, huwag nyong hawakan, huwag nyong tikman. Siya ay Diyos. Kita nyo, ngayon, may ibig sabihin nga ito. Ngayon, sa tingin nila ay kahibangan ito. Pero sa atin na nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan, alam natin na ito ang kanyang buhay na presensya. Dahil ginagawa nito ang parehong mga bagay na ginawa niya nung narito siya sa lupa. Amen. Sinasabi nila, imahinasyon lang yung nakikita nila ang haliging apoy na yun. Hindi. Hindi natin imahinasyon ito. Niisip nilang imahinasyon lang din ito ni Pablo. Ayan nga, inakala noon ng Ehipto na imahinasyon lang ito ng Israel. Pero dinala nito ang Israel sa lupang pangako. Siya nga po, hindi tayo. Mga Hebreo 13:8, alam nyo na yan. Si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sigit, kung inililista nyo, isinusulat nyo, kita nyo. Kaya't siya pa rin. Hindi ito kung ano, na kung anong imahinasyon. Kapag nililista ko rito ang mga kasulatan na ito na isinusulat ko rito, alam ko kung nasaan ang mga kasulatan. At sa ganun ko nahanap ito. Kita nyo? Kaya't batid na ito ang kanyang buhay na presensya. Dahil pareho ang ginagawa niya sa espiritu nito. Ngayon, Kung malilihis ito sa kung anong kredo o denominasyon, mapaghahalata natin agad na hindi ito si Kristo. Tama ba? Kung akain ko kayo sa kung anong kredo o anong bagay na iba, ibig sabihin, ako'y isinugo mula sa kung anong denominasyon. Pero hindi ako nagdadala sa inyo ng mga kredo at hindi ko kayo tinuturuan ng mga denominasyon. Ang itinuturo ko sa inyo ay salita ng Diyos na siyang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo na nahayag, hindi lang para sa akin, kundi para sa sinumang may gusto. Kita nyo na kayo, kapatid ko kayo. Hindi ako isang bantog na tao, at kayo'y mababang tao. Tayong lahat ay mabababang tao sa Diyos, kita nyo? Mga mamunting anak niya tayo. Wala tayong alam. Yan ang dapat nating malaman. Ipinapabatid niya sa atin ang nais niyang ipabatid, at nagpapasalamat tayo sa Kanya para sa bagay na alam natin tungkol sa mga pagpapala niya. At hindi ko ibinabahagi ito sa ganang sarili ko. Gusto ko lamang itong ibahagi sa inyo. Kita nyo, gusto kong makapasok kayo rito, at gusto kong matanggap niyo ang tanda na ito. At kung di pa niyo nagagawa, marami sa inyo, karamihan sa inyo, ang nakagawa na nito. Pero kung may ilan sa inyo na hindi pa ito nagagawa, kita nyo, kinakausap ko rin ng mga nasa tape, siya nga, gaya ng naunawaan nyo, at marami rito, at hindi ko tinutukoy yung narito lang sa simbahan, tayong lahat ay nagsilabas na, kaya't ipinagpapalagay, pero marahil, may libong makalibo ang makakapakinig sa tape, kita nyo, at yan, isa yung pagbiministeryo. Baka may sinuman na dapat mapuntahan sa Jericho, alam nyo, na dadalhan ng tape, mangyari nga na gusto nating datnan ng predestinadong binhi na yun, kapag pumasok ito roon, kita nyo, dahil parating na ang galit. Kilalanin nyo na ito yung presensya ng buhay na Diyos na nagpapatunay na ibinangon siya ng Diyos ayon sa kanyang ipinangakong salita. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ng Jericho, Egypto, hayat di na nila ako makikita. Gayunman ay makikita ninyo ako, sapagkat ako, na panghalipan ako, ang laging gamit dyan, kita nyo? Ako ay isa sa inyo. Ako ang tanda. Ang aking pagkabuhay na maguli ang tanda. Ang mga gawa na aking ginagawa ang magpapakilala sa inyo. Ipapakilala ako na nasa inyo. Kung paano nangyari sa panahon ni Lot, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao kapag iniahayag na ang panggabing mensahe. Sapagkat magliliwanag sa oras ng gabi, kapag malapit ng gumabi, darating ng liwanag. Oh, malwalhati ang Diyos. Pakiramdam ko'y parang kaya kong sumugod sa isang pulutong at tumalon sa isang pader. Kita nyo? Kita nyo? Magliliwanag sa oras ng gabi. Tama, sinabi mismo ng propeta. Ako'y isa sa inyo. Ako'y isa sa kapanahunan ni Luther. Ako'y isa sa kapanahunan ng Wesleyan. Ako'y isa sa kapanahunan ng Pentecostal. Pero sa oras mismo ng gabi, darating ang liwanag. Maglalaho ang mga makadenominasyon. At pagkatapos, ipapakita ng lantaran ng tanda. At ang lahat ng ito na matatapat ang puso sa mga nakarang tugay-gay na yon. Kung wala kayo ay hindi sila magiging sakdal. Pero sa inyo, mistula nga itong kailangan manguna ang ulo para maakay ang paa. Kailangan manguna ang ulo para maakay ang kamay. Kailangan manguna ang ulo para maakay ang puso. Kailangan manguna ang ulo para maakay ang bibig. Kita nyo, kailangan manguna ang ulo. At ngayon, nasa panahon na tayo kung saan ipinahid na ang tanda sa hamba ng pintuan. Kita nyo, at sa mga haligi. At pagkatapos, kapag nakita ko ang dugo bilang isang tanda, ay lalampasan ko kayo. Magmamadali na ako ngayon ng simbilis na makakaya ko. Mga nasa 5 minuto na lang po o 10 at matatapos na tayo. Katunayan mismo na ibinangon siya ng Diyos mula sa patay. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Nabubuhay siya sa gitna natin ngayon. At ang ako na yun ay si Kristo. At ang ako na yun ay kasama natin hanggang sa dulo ng dahil ang sabi, kawakasan, na ang ibig sabihin sa katapusan ng sanlibutan. Ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayon sa kanyang ipinangakong salita. Ipinangako niya ito, at ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Hindi ito kahibangan sa atin. Ito ang tanda. Ito ang tanda. Tinatanggap natin ang sagradong paghahain ito ng dugo. Tinatanggap natin ang hain niyang dugo. Pagkatapos ay ibibigay, siya na nagbibigay sa atin ng buhay ng tanda ng isang tatak ng kanyang pangako. Mga taga-Epeso 4:30 ang sabi, huwag ninyong bigatiin ng dugo. Hindi. Huwag ninyong bigatiin ng Espiritu Santo na sa Kanya kayo'y ipinagkasundo. Inilaan. Kayo'y ipinagkasundo. Kayo nga, isang tanda. Ang Espiritu Santo ay magiging yaong tatak. Kapag natatakan na ang anumang bagay sa loob ng isang tatak, mas mabuti nga na huwag mo itong sirain. Hindi nyo ito pwedeng sirain nyo. Hindi nga masisira ang tatak ng Diyos. Hindi, kita nyo, dahil kayo'y huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. kapag ibinangon na ang katawan. Isa itong binhi, isang tanda na napunlaan ng binhi ng buhay na walang hanggan. Suwe, ang sarili kong buhay, at ibabangon ko itong muli sa huling araw. At habang kayo lumalakad, may kumpiyansa kayo na nasa inyo ang buhay ni Kristo, at kayo'y nasa Kanya. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, at tinatakan doon ang Espiritu Santo, sa gitna ng mga mananampalataya na tulad nito, hanggang sa araw na ibangon tayo ni Jesus. Oh, grabe! Ipahid ng tanda. Grabe ang halaga nito sa atin. Inaasahan nating bibigyan tayo ng hayin na ito ng buhay at ginawa nga nito. Pagkatapos ay ibinibigay nito sa atin ng tanda at ginagamit natin ang tanda na siyang tatak hanggang ang maging mga kabahagi nito. Napakadakilang bagay talaga nito. Ang maging mga kabahagi, binautismuhan ng isang espiritu na ito patungo sa isang mistikong katawan. Tama ba ang pagkakasabi ko sa salitang yon? Mystical? Mistiko, mistikong katawan. Mistikong katawan ni Jesus Kristo. Kita nyo, ang sabi ng Espiritu Santo, mali ang pagkakasabi mo roon. Isang mangmang na tulad ko. Pero ang sabi niya, mali ang pagkakasabi mo roon. Tinawag kong mitikal. Pero mistikong katawan ni Jesus Kristo po talaga. Kita nyo, mistikong katawan ni Jesus Kristo. Hindi natin kailangan ng edukasyon. Ang kailangan natin, Espiritu Santo, siya ang nag-iisa. Kita nyo, siya ang nag-iisa. Oh, kita nyo, yun po'y marahil may natisod ako na nariyan na isang tagapagturo. Ngayon, umaasa ako na makuha niya ito ng tama. Ang mistikong katawan, may dahilan po ito dahil kung wala'y hindi na sana niya sinabi. Kita nyo, nandito siya mismo ngayon. Nandito siya mismo sa pulpito. Nandiyan siya. Siya ito. Kita nyo.
And in him is no death. In him
at sa kanya'y walang kamatayan. Sa kanya'y walang kalungkutan. Sa kanya'y walang panghihina. Sa kanya'y walang kasalanan. Sa kanya'y walang karamdaman. Sa kanya'y walang kamatayan. Tayo na sa kanya. Kapag sisubukan ni Satanas na magpasa sa inyo ng isang bagay, tulad ng sakit, kunin niyo lang ang inyong tanda at ipahit ito. Oh, grabe! Kunin niyo lang ang inyong tanda at ipahit ito na kayo isang binili ng produkto ni Jesus Kristo. Pinapahiwatig ng tanda ng pamasahin nyo ay bayad na. Sasabihin ng kaaway, kapag namatay ka, mapapahamak ka. Sabihin mo, mali ka, nasa akin ang biniling produkto. Ako'y biniling produkto na. Kamit ko ang tanda. Ano ang tanda? Alam niya kung ano ito. Huwag kayong makipaglukuhan sa kanya. Alam niya kung ano ito. Ngayon, marahil makakausap mo ang ilang mga mangangaral na ito at makikipagtalo sila sa iyo. Hindi si Satanas. Mas alam niya, kita nyo? Oh, siya nga. Kinontra niya ito noon ng 2 o 3 beses, alam nyo, at nagkamali sa panunukso. Alam ni Satanas kung anong sinasabi nyo. Basta ipakita nyo lang ang tanda na iyon, tatalilis siya. Oh, dahil ano ito? Isa na itong isalyadong produkto. Hindi na niya maaaring buksan yon at magdagdag na kung anong bagay roon na hindi tama. Sabihin niyo, ilayo mo mga kamay mo. Natatakan na ako. Oh, grabe. Isang selyadong produkto. Siya nga po, kayo'y binili na. Hawakan niyo ang tanda sa ibabaw ng inyong dinatitinag na pananampalataya sa kanyang pangako. Kaya't masdan niyo siya na tatalilis. Malaking nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kita niyo. Gamitin niyo ang tanda para doon ito. Nandiyan si Satanas para tuksuhin kayo. Nandun siya noon sa Ehipto para manukso. Aba, alam niyo ba, nung araw na yon, nung ilagay ni Rahab yung patutot, o ibinaba ng patutot ang panali na yon, nakikinita ko nga na nagtatawad ng lilibak ang ilan sa mga sundalo roon na sinabi, baliwang matandang babaeng yun doon sa itaas. Wala siya sa katinuan. Tingnan niyo kung ano-anong inilalawit niya roon. Aba, saan ka makakarinig ng tulad niyan? Ayan nga, ang sabi pa ni Dr. Jones dito, walang mapapala dyan, pero mayroon, dahil dinala ng isang mensahero ng Diyos ang mensahe at nagsaysay sa kanila. Nakikinita nyo ba yung mga Egyptian na sinasabi, parang, teka nga, tingnan nyo ang baliw na grupo na yon ng mga holy roller, abay nagpapahid sila ng dugo, ha, mahirapan lang sila, nakuskusin yun ngayon para mabura. Oh, naku, nagiinaman pa namang mga tahanan, pero nababalutan ng dugo. Oh, napakabaho, pustahan tayo, magiging karimarimarim yan sa loob ng ilang araw. Walang mapapala sa ganyan. Alam niyo kung bakit? Si Padre ganito at gano'n na mismo kasi ang nagsabi. Pero meron ngang mapapala. May napala. Meron nga yung kabuluhan. May kabuluhan nga ito sa atin na mga nananampalataya. Kita niyo, tandaan niyo mismo na ang di natitinag na pananampalataya niyo na meron kayo sa salitang ito. Ngayon, hindi na kayo si Eva. Kita niyo, Hindi na kayo isa sa mga mapagduda na ito. At ayan nga, na nakikipagkompromiso kay Satanas. Pinangahawakan niyo ang bawat salita ng Diyos. Kita niyo, sinabi ni Eva, bueno, sinabi yun ng Diyos. Sinabi ni Satanas, pero alam mo, tiyak na di gagawin ng Panginoon na isang bagay na katulad niyan sa isang mabait na taong tulad mo. Oh, ikay kahibig-ibig, hindi niya gagawin yun. Oh, siya nga, gagawin niya mismo. Sinabi niya kasing gagawin niya ito. Bueno, isang ministro ng aking tatay. Ako man ay ministro rin. Di ko yun mapigilan. Kung walang tanda, mapapahama kayo. Ang galit ay nasa ibabaw niyo, kita niyo. Ganon mismo. Kung walang tanda, kita niyo. Oo, sinabi niyang gagawin niya ito, at gagawin nga niya. Yun na yun. Sinabi niyang gagawin niya ito. Oo, naniniwala akong mga araw ng himala. Oo, pero hindi niya sinabi yan. Ako'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita niyo, yan na yan mismo ang pinatutunayan niya. Ngayon sa atin, alam natin ito. Sa kanila, hindi nila ito pinaniniwalaan. Pero pinaniniwalaan nga natin ito. Alam natin ito ang katotohanan. Kita nyo? Ngayon, dahil dyan, naging bahagi tayo ng salita. At pagkatapos, kunin nyo ang tanda, ang Espiritu na nasa ibabaw ng pangako. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Ngayon, maghanda po kayo para sa gawain ng pagpapagaling mamayang gabi. Kita nyo? Lalhin nyo ang tanda. Isabit ito sa ibabaw ng salita, sa ibabaw ng di natitinag na pananampalataya nyo sa salitang yun. Hayat makakalaya kayo. Ngayon, yan ang bagay na magpapalis sa kaaway. Dahil sa kanya'y walang ganoon. Kung maaari lang sana akong makapagpatotoo ng kaunti ngayon tungkol sa ilang bagay na nakita ko nangyari nitong mga huling ilang linggo, kita nyo, oh, may maipapatotoo nga ako. Alam nyo, hayat sinabi ni Lucas, kung ang lahat ng ginawa ni Jesus ay mailalagay sa mga aklat, hayat walang sapat na mga aklat sa mundo para maisulat ang mga ito. Kagaya na lang na nakikita ko sa sarili kong pagmi-ministeryo, mga nakita ko na ginawa niya, hindi mo maipagpapatong-patong sa dami sa entablado rito. Kung isusulat ko lang ng detalyado yung mga bagay na nakita kong ginawa niya sa sarili ko pa lang na pagmi-ministeryo, na nakita kong ginawa niya. Kita nyo? Nagkaroon siya ng mas maraming tagumpay sa ministeryo ko kaysa sa nagkaroon siya noon sa sariling kanya. Totoo po, nakarecord ito. Ngayon, tandaan nyo, siya ang maraming tagumpay ngayon. Hindi ako. Siya. Malwalhati. Hallelujah.
He had more success in Jeffersonville.
Nagkaroon siya ng mas maraming tagumpay sa Jeffersonville kaysa sa nagkaroon siya noon sa Nazareth. Mga ginawa niya sa masamang bayan na yon at sa masamang bayan na ito. Amen. Malwalhati. Dahil hindi siya makagawa ng mga himala roon, pero gumawa siya rito. Siya ngay nakakilos dito. Naisagawa niya yon dito. Marahil kinailangan niyang kumuha ng mga tao sa iba't ibang lugar, pero kanyang ginawa ito ano paman. Ayun nga na, nagkaroon siya ng mas maraming tagumpay rito kaysa sa nagkaroon siya noon sa Capernaum o Nazareth doon. Mas marami siyang ginawang mga himala rito mismo sa tabernakulo ng ito kaysa sa ginawa niya sa buong pagbiministeryo sa lupa. Siya nga, ginawa niya ito. Ngayon, paano naman sa iba pang bahagi ng mundo? Oh, grabe. Ngayon, siya ang gumawa ng mga ito. Ngayon, tandaan niyo, siya ang gumawa. Ngayon, hindi kailanman sinabi na ako ang may gawa nito. Kita nyo? Hindi. Dahil hindi ko naman talaga ito ginawa. Talagang hindi ko ginawa. Inibig ko lamang siya at basta ipinasakop ko lang ang sarili ko sa kanya at sinabi kung anong sinabi niya. At dumako ang Espiritu Santo sa iba't ibang mga tao at sinampalatayanan nilang sinabi niya. At pagkatapos, ay ginawa na niya ang gawa. Ganun lang. Kung may bumunsod niya tayong lahat ng manampalataya, ano pa kaya ang gagawin niya ngayon mismo? Kung may bunsod niya tayong lahat dito ng manampalataya mismo, hindi ba? Wala nang tao na nangihina sa palibot ng bayan. Siya nga, kung may bubunsod niya ang lahat ng narito ng manampalataya, hayat matatapos niya ang lahat. Kita nyo, hawakan nyo ang inyong tanda sa ibabaw ng di natitinag na pananampalataya nyo sa kanyang ipinangakong salita at aalis si Satanas. Ngayon, magtatapos na po ako ngayon. Nagbigay ang Diyos noon ng isa pang tanda sa mundo. Yan yung bahaghari. Naalala nyo ba? Siya noon pa man, ay nanatiling tapat sa tandang yun. Dahil ibinigay niya ito bilang isang tanda. Lumipas ang libu-libong taon na ito. Hindi nga siya kailanman nabigo na ipakita ang tandang yun. Tama ba? Bakit? Kinikilala niya ito. Siya ang may bigay nito. Nagbigay siya sa mundo ng isang tanda na di na niya gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng baha. At siya noon pa man, mula nung araw na yon, ay pinakita ito. May ilang elemento sa hangin na bumubuo sa bahagharing yon. Kapag umuulan at nagpapakita ang araw, ipinapakita nito yon. Tinutuyo ng araw yung ulan. Kaya inilalagay niya ang bahaghari roon para patunayan na hindi na magkakaroon kailanman ng grabing tubig na papabagsakin sa lupa para gunawin itong muli. Yon ang kanyang tipan. Isa yung tanda. Sinabi niya, Ibibigay ko ito sa inyo bilang isang tanda. Kinilala niya ang kanyang tanda. Kinilala niya ang kanyang tanda sa mga araw ni Noe. Ipinapakita pa rin niya ito. Kinilala niya ang kanyang tanda sa Ehipto. Kinilala niya yung sa Jericho. Kinikilala niya ito ngayon. Sa tuwing ay kinikilala niya ang kanyang tanda kapag ipinapakita ito. Sa libo-libong taon na ito na nakalipas, gustong-gusto niya na ipinapakita ang tandang yon. Hindi niya ito nililimot. Hindi niya nililimot ang kanyang tanda. Ngayon, kahit gaano pang magbago ang mundo, nariyan at nariyan pa rin ang bahaghari. Kita niyo, kinikilala niya ang tanda. Ganon pa rin siya ngayon. Kinikilala niya ang kanyang tanda. Kahit na gaano pang magbago ang iglesia, gaano pang gawin nito ang ganito, kinikilala pa rin ng Diyos ang kanyang tanda. At yun lamang, ipinapakita lang niyan sa atin na hindi siya kailanman nabibigo na kilalanin ang ginagawa niya at kung anong sinasabi niya. Tinatanggap natin, ating iginagalang yun. Ginagalang ko mismo. Inaasahan din niya na ipakita natin ang kanyang tanda sa ibabaw ng ating pananampalataya, sa harap ni Satanas at sa lahat ng mga di naniniwalang kulto niya at mga denominasyon. Na naniniwala tayo na ang mga pangako niya ay totoo at gagawit gagawin niya ang ipinangako niya na gagawin. Ayan ang iglesia. Hindi na nakapagtataka na di sila makakarating kahit sa first base pa lang, tulad ng tawag natin dito. Pasensya na po sa salita. Hindi na nakapagtataka na wala silang mararating maliban sa pagbalik sa isang denominasyon at maging isang buntun ng maayos manamit, magagaling mangusap na mga tao, intelektual, edukado. Talagang wala silang mararating dahil yun ang ipinapakita nila. Methodist ako, Presbyterian ako, ganun na lang sila. Pero daladala ng mga mananampalataya ang tanda. At kung ano ang pinasimulang gawin ni Jesus noon sa Galilea, patuloy niyang ginagawa ngayon sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa tanda ng Espiritu Santo na bumaling pabalik sa iglesia. Dahil hindi yun mga gawa ng mga alagad. Yun nga'y mga gawa ng Espiritu Santo sa mga alagad at isa yung tanda. Sinabi nilang kinailangan nilang makinig kina Pedro at Santiago habang sila, sina Pedro at Juan, nung mapadaan sila sa pintuan na tinatawag na maganda. Nakikita na sila'y mga mangmang. Baka ang pananalita pa nila, Kit, Ain't, Tot, Tari, Pets, Kerry, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa ganito. Kita nyo, marahil kung ano-anong klase ng pagbabaybay ng pangungusap ang meron sila na di maintindihan. Marahil din nila alam ang pagkakaiba ng lahat ng mga matematika ng kasulatan, pero mapapansin at mapansin ng mga nandun na nakasama nila si Jesus. Naipapakita nila ang tandang yun dahil ang siyerang Espiritu na nasa kanya. Bago ang pagpapako sa kanya sa krus ay nasa kanila pagkatapos ng pagkabuhay na maguli. Amen! Kung gano'n, ibinubunsod siya nito na maging mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo isa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ganito natin nalalaman na nabubuhay siya. Dahil bakit? Paano natin malalaman na mabubuhay tayo? Dahil nabubuhay siya. At ang dahilan kung bakit alam natin mabubuhay tayo ay dahil tayo tulad niya at tayo nasa kanya. At sinabi niya, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Ako siya sa Apokalipsis na namatay at nabubuhay magpakailanman. At kung mamamatay tayo sa ating sarili at mabuhay sa kanya, tayo buhay magpakailanman. At pagkatapos ang kanyang buhay na nasa atin ay katulad ng buhay ng ano pa mang ibang bagay. Ipinapakita nito kung ano siya at yun ang nagbubunsod sa kanya na maging siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon pa paano na kung tatanggihan nila yon? Hindi nyo ba nakikita? Mga patay na gawa, pinaglilingkuran ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng walang hanggang, o ibig kong sabihin, ang panghabang panahon na tipan ng buhay na nasa dugo ni Jesus Kristo. Ngayon, siguro tapusin na. Ako, bueno, sa palagay ko, huminto na tayo rito. Kita nyo, ipinapakita ang tanda ng kanyang biyaya, kanyang pag-ibig. Ngayon, kung hindi lalantad ang tanda na ito, ngayon, isa itong tanda. Ano ang isang tanda? Ang tanda'y isang palatandaan na nabayaran na ang isang utang. Ang isang inihinging halaga ay nabayaran na. Ang halaga ng ating kaligtasan ay kamatayan. Kita nyo, at walang makapagbabayad nito kundi si Kristo. At hindi ang espiritu ng isang denominasyon, hindi ang espiritu ng isang papa, hindi ang espiritu ng kung sinong tao, kung sinong santo, kundi ang espiritu ni Jesus Kristo sa iglesia. Yun ang tanda na nabayaran na ang pagkakautang. At natugunan niya ang bawat kailangan na hinihingi ng Diyos at tayo at siya iisa na. Sa araw na iyon, malalaman ninyong ako'y nasa Ama, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa inyo, at kayo ay nasa akin. Ipahid ang tanda. Ipahid niyong tanda ng kanyang pagkabuhay na maguli, na dahil ibinangon siya para sa pag-aaring ganap sa atin, ibinangon din naman niya tayo na kasama niya. At ngayon ay nakaupo na tayo sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus sa ilalim ng pakikisama ng tanda. Habang nakaupo roon ang Israel at nagaganap ang mga hiyawan doon sa lansangan, wala silang isang bagay na dapat ipag-alala. Isang bagay lang, tiyakin lamang na ang dugo, ang tanda ay nakikita. Yun lang ang tanging bagay na dapat nating alalahanin ngayon. May kaguluhan na naparating, na nangyayari mga kaibigan. Hindi na magtatagal. Tatama na ang kaguluhan. Alam niyo yan. Tiyakin niyong nakikita ang tanda. Ang tanda ay ang Espiritu Santo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu'y binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan at ginawang mga kabahagi ng kanyang kalwalhatian sa ating lupain, tahanan. Nagmamarcha na tayo ngayon patungo sa lupang pangako. Iniibig niyo ba siya? Sumasampalataya ba kayo sa tanda? Ilan ang gusto magsabi, "O kapatid na Branham, ipanalangin mo ako na ako'y makadako sa ilalim ng tanda." Iyuko natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, siyang pinakamapagbiyaya sa lahat. Nung sadlak sa kasalanan ng sanlibutan at walang makakatulong, ang Diyos sa awa ay paunang ipinakita sa pamamagitan ng isang tipo na darating ang isang tanda na makapag-aalis ng kasalanan. Hindi takpan lamang ito, kundi magagawang alisin ito. At dumating si Jesus sa tamang oras at ibinubo niya ng dugo ang sarili niyang buhay. Kinukunan, ginagawan kami ng isang pantubos para sa aming mga pagkakasala at pagkatapos ay pinipresenta siya muli sa anyo ng Espiritu Santo na ngayon ay isang tanda na dapat panatilihin sa Iglesia hanggang sa siya ay dumating. Dahil sinabi ni Apostol Pedro, ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Panginoon, sa iyong biyaya, iyong paglingap, inaangkin ko ang bawat isa na nakakapakinig ng mensaheng ito. Inaangkin ko sila para sa Diyos. Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, kapwa ang mga narito ngayong umaga at ang mga makikinig sa tape na ito. At kung may binhi sa kung saan man na itinalaga, Panginoon, para pakinggan ang salita ng huling panahon na ito, lumapit nawa sila ngayon na may katimyasan at may kapakumbabaan at ilapag ang kanilang mga tropeo sa krus o ang kanilang sarili bilang isang tropeo ng biyaya ng Diyos na tumawag sa kanila at mapuspos nawa sila ng Espiritu Santo at ipakita ang tanda ng buhay ni Jesus Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli hanggang sa sila'y nabubuhay pa rito sa lupa. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ang mga salitang ito, Panginoon, maaaring hindi ko po nasabi ang mga ito ng tama. At kung hindi po, dalangin kong kunin ng Espiritu Santo ang mga salitang yon at ipresenta mga ito sa paraan na dapat maipresenta ang mga ito para maunawaan ng mga tao at matutunan ng walang masamang kaisipan at maipabatid sa kanila na nagtutuwid ang pag-ibig at para malaman nilang ito'y dahil sa oras na kinabubuhayan namin at ang nalalapit na pagdating ng Panginoon. At nakikita namin ang mga malalaking pulang ilaw na nakikislapan sa buong mundo na malapit na talaga ang oras. Matanggap nawa ng mga tao ang Espiritu Santo sa araw na ito. Idinadalangin ko at iniaharap sila sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo at mabunsod nawa na maging isang tanda ito sa amin hanggang sa kami nabubuhay na ipinangako mong magiging ganun nga ito. Kaya't madali po na hilingin yun dahil ipinangako mo na magiging ganun ito. At alam kong magiging ganun nga ito. Sa pangalan ni Jesus, kami dumadalangin. Amen. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, pansumandali na lang. Nang may pananampalataya, ipinanalangin ko kayo sa abot ng nalalaman ko kung paano. Ako'y nanalangin ng may sinseridad sa abot ng nalalaman ko kung paano ipanalangin ito. Tingnan nyo, napagtatanto ko yun. Alam nyo ba, ang ikapu at mga kaloob nyo ang ikinabubuhay ko. Ang suporta nyo dito sa simbahan na may mga tao ako na pinangangaralan. Ang pagmamahal nyo at ang inyong mga amen at ang pakikisama nyo at ang mabubuting pananalita nyo sa gitna ng mundo sa labas doon kung saan kayo pumupunta sa iba't ibang estado sa buong bansa. Ang mga pananalita nyo ang siyang tumutulong na magdala ng mensahe. Kayo ito, magkatuwang tayo rito, kasama ni Kristo, tayo magkakapatid na lalaki at magkakapatid na babae, at siya ang ating hari, at mahal ko kayo. Ako, hayat kung nasaan ako, gusto ko na naroon kayo. Minamaneho ko ang buong bansa para makapangusap sa inyo ng ilang beses. Nasasabik akong makita kayo rito ng linggo ng umaga. Mahal ko kayo. Noon po may mahal ko na kayo. Kung minsan, eh, kailangan kong magsalita ng talagang nakakasakit. Pero pagwawasto lamang ito, kita nyo, ang dahilan lamang ay dahil sa mahal ko kayo. Kita nyo, ayaw kong mapalampas nyo ito. Kayo, hindi nyo dapat gawin yon. Ngayon, nang may katiniyasan at may pagpapakumbaba ng buong puso nyo mismo, doon sa kaibu-ibuturan, tanggapin nyo lamang ito. Sabihin, Panginoong Yesus, sa sandaling ito, ngayon mismo, ay sadyang tanggalin mo po ang lahat ng nasa akin na mga di mapagkikilanlan na sa iyo at ibunsod mo na mawaglit kong lahat ng aking pagmamataas. Ang lahat ng nasa akin na matanggal, ang lahat ng basura, ang lahat ng kawalan ng pananampalataya na nasa akin, aking itinatapon na ito ngayon, Panginoon. Sinisipa ako na ito palabas at tinutulutan ng matinyas na Espiritu Santo ng Diyos na tulad ng isang kalapati na kumilos sa kaibuturan ko. Nais kong mabuhay ng magpawalang hanggan, Panginoon. At nais kong tulungan mo po ako sa oras na ito. Ipagkaloob mo po ito ngayon. Habang nananalangin kayo at ihiging natin ang awitin na ito o awitin natin ito ng marahan ng sama-sama. I love Him. At tandaan nyo, dumarating ito sa pamamagitan ng pag-ibig dahil siya ay pag-ibig. Sige't, habang ipinapatong ko ang mga kamay ko sa mga panyong ito, dahil baka kunin na ito ng mga tao bago gumabi. Ngayon, isuko nyo lamang ang buhay nyo sa Kanya. Ibigin nyo siya. Tingnan nyo kung anong ginawa niya para sa inyo. Ito ay sa pamamagitan mismo ng pag-ibig. Nagbubunsod ang pag-ibig ng pagsunod. Nagbubunsod ang pag-ibig ng panliligaw.
That's where we're headed. Married.
Nagbubunsod ang pag-ibig ng kasal at doon tayo papunta. Hapunan ng kasalan ng kordero. Naririnig ko ang tagapagligtas ko na tumatawag na ako'y iniibig niya rin naman. Nang buong puso niyo mismo, hayat damhin niyo ang isang bagay na talagang magiliw na pumapasok sa inyo. Yan ang Espiritu Santo. Kung itataas ko ang mga kamay ko kasama ng mga tagapakinig sa salim ng musika, kung nagkasala ako, kung nakagawa ako ng anumang pagkakamali, nananalangin ako para sa inyo ngayon at sa sarili ko. Kung nakagawa ako ng anumang pagkakamali, ang kamay ko pong ito sa iyo, Panginoon, nangangahulugan po ito na nagsisisi ako. Ang kamay ko pong ito sa iyo, Panginoon, nangangahulugan na hindi ko ginustong gawin yon. At alam kong balang araw mamamatay ako, Panginoon. Kailangan kong lisanin ang mundong ito sa anyong pisikal. Gusto kitang makita. Ang ibig sabihin ng mga kamay ko pong ito ay kunin mo ito, Panginoon. Puspusin mo ako ng Espiritu. Ibigay mo sa akin ang tanda ng iyong pag-ibig sa akin, ang Espiritu Santo na magbubunsod sa akin, na mamuhay ng magiliw, mabait, magbunsod sa akin na ipamuhay ang buhay na kay Kristo, na magalab ang puso ko para sa iba, na hindi ako halos magpapahinga araw at gabi, hanggang sa maakay ko ang lahat ng maakay ko. Magiging tulad ako ng mga mensahero sa Jericho. Pupuntahan ko ang bawat tao na mapupuntahan ko, at titingnan ko kung mapapapunta ko sila sa ilalim ng dugo ng tipan, sa ilalim ng dugo ng kordero, para sila rin naman ay matanggap ang tanda. Kita nyo, naglilinis ang dugo. Ang Espiritu ay isang tanda na naipahid na ang dugo. Kita nyo, ang Espiritu ang tanda na naipahid na ang dugo. hanggang sa maipahid ang dugo, hindi maaring dumating ang Espiritu. Pero kapag naipahid ng dugo, ayan nga na ang Espiritu ay isa ng tanda na ibinabaling pabalik sa iyo nang pananampalataya mo sa dugo ay tinanggap na, nabayaran ng pamasahe mo. Nabayaran ng pamasahe mo. Tapos na ito. Sarado na ang kaso. Isa ka ng Kristiyano. Isa ka ng mananampalataya. Si Kristo ay nasa inyo at kayo na kay Kristo. Habang na kayo po ang inyong mga puso ngayon sa harapan ng Diyos, heto ang inyong pastor, si kapatid na Neville, sa kanyang pagtatapos na pananalita at iba pang bagay na sasabihin niya. Alalahanin niyo ang mga gawain mamayang gabi, ang gawain ng pagpapagaling. Maaga po kayong pumunta. Magsimula tayo ng alas 7, kaya't alas 7:30 ay nasa entablado na ako. Ayos lang ba yon, kapatid na Neville? Ngayon, magkukuminyon tayo. Kita niyo, mamayang gabi. Pumunta kayo. Itong hapon po, manatili kayo mismo kasama nito. Huwag niyong pabayaan na mawala ang mensaheng ito. Tandaan niyo, huwag niyong pabayaan mawala ang mensaheng ito. Ang dugo ay magiging isang tanda na ang buhay ay ibinigay na. Kita niyo, at kapag nakita ko ang dugo, ay lalampasan ko kayo. Ang Espiritu Santo ay isang tanda na naipahid ng dugo sa inyong puso. At ito ang tanda na naipahid ng dugo. Kung hindi pa ito kailanman naipapahid, kung ganoon, ay hindi darating ang tanda. Naunawaan niyo ba? Sabihin niyo, Amen. Kinakailangan na maipahid ang dugo at pagkatapos darating ang tanda. Ito isang tanda ng dugo ng katubusan ang naipahid na't nabayaran ng inyong pamasahe. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Neville,